Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prilepin Ukrainada g'alabaga erishilgach, O'zbekistonni ham Rossiyaga qo'shib olishni taklif qildi. Noqonuniy yo'llar bilan AQShga borgan 119 o'zbekistonlik ortga qaytarildi. O'zbekistonda byudjet puli hisobidan Yangi yil bayrami korporativlari o'tkazish taqiqlandi. Yevropaga gaz sotishni qisqartirgan Gazprom umidi O'zbekistondan ekanini bildirdi. Eronda 15 yoshida erini o'ldirgan ayol qatl qilindi. AQSh Isroil G'azodagi urush ko'lamini qisqartirishidan umid qilmoqda. Hamas Isroilning bir haftalik otashkesim taklifini rad qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun gap asosan qamoqxonalar haqida bo'ladi. Ko'chani gapirmaymiz bugun. Ko'chadan kuchliroq amaldorlar hamda ikkalasidan ham kuchliman deb adashgan blogerlarni qamoqxonalar haqida gaplashamiz. Suhbatdoshim aytganim ikki jarayonni yaqindan kuzatib kelayotgan, qamalayotgan blogerlarning esa huquqlarini himoya qilib kelayotgan Abdurahmon Tashanovdir. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Abdurahmon, bugungi mavzularga o'tishdan oldin Ozod nazarga kelgan sharhlardan birini o'qiymiz. Xafa bo'lishingiz mumkin, ehtiyot bo'lamiz. Lekin o'qimasak bo'lmaydi.
Tashanov, sen xafa bo'lma, seni hech kim yoqtirmaydi. Doim qonun talab qilasan. Bunday talabing davlatga ham, odamlarga ham yoqmaydi. Chunki hech kim qonunga amal qilishni xohlamaydi.
Javob berasizmi? Hoziroq javob berasizmi yoki ko'rsatuvni oxiriga tashlaylikmi? Bu sharhga javobni.
Hoziroq javob beraman, Sarvar aka, chunki haqiqatdan qonun hammaga ham yoqavermaydigan ijtimoiy tushuncha, bu munosabatlar. Men doim bitta narsani nima qilib kelaman, gapirib kelaman. Demak, Charles Chaplin aytganidek, hammaga yoqish istagi juda yomon bemani istak. Siz o'zingiz pozitsiyangizni yo'qotishingiz mumkin, boshqa men hamma ko'cha bo'ladimi, siz aytgan blogerlar bo'ladimi, boshqa holatlar bo'ladimi, buni hammasiga qonun nuqtai nazaridan qarayman. Chunki bizni o'sha ma'lum darajada muvozanatimizni ushlaydigan narsa bu qonundir. Ya'ni men shu Qo'shma Shtatlarga Washington shahriga borganimda shu Oq uy tepasida shunaqangi yozuvlar ko'rganman. Qonun xalqdan da vatandan da ulug'roqdir degan yozuvlar bor. Ya'ni biz masalan o'zbeklar ehtimol tushunishimiz biroz qiyindir, chunki biz pafos emotsiyalar bilan yashaydigan odamlarimiz, ya'ni qonun qanday qilib vatandan xalqdan ustun bo'lishi mumkin degan narsa, lekin umuman olganda agar qonun xalqdan vatandan ulug' bo'lmasa, ustun bo'lmasa, u o'sha xalqni vatanni huquqlarini himoya qila olmaydi degan fikrdaman.
Tomoshabinlar siz bilan bo'lgan suhbatlarga yozayotgan sharhlarida ba'zilar sizni o'sha hukumatparastlikda ayblashadi. Menga ham og'ir botadi. Nima uchun Ozod nazarda albatta hukumatni tanqid qilish kerak? Men shuni tushunmaymanda.
Endi albatta doim obyektiv bo'lishga, xolis bo'lishga harakat qilish kerak, chunki mana hozir O'zbekistonda mana korrupsiyaga qarshi kurash jarayonlari ketyapti. Men korrupsiyaga qarshi kurash agentligini jamoatchilik kengashining a'zosiman. O'sha yerda hamma ishlardan xabarim bor va albatta bu masala bo'yicha hozir birikta mana blogerlar yozishibdi, bu ham bir ko'zbo'yamachilik. Shunaqangi shu o'zbekistonliklar ichida bir ijtimoiy kayfiyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, skeptiklar, ya'ni vaziyatga nihoyatda bir aniki negativ yondashadigan odamlar bor. Albatta bu narsani ham unutmaslik kerak va ularni ham iddaolarida qanaqadir darajada asoslar bor va buni agar ruxsat bersangiz ko'rsatuv davomida gaplashamiz.
Endi mana hozir korrupsiyaga qarshi kurash agentligi jamoatchilik kengashi a'zosiman dedingiz. Keling endi kun voqealariga o'taylik. Ana o'sha jamoatchilik kengashi a'zosi ekansiz, demak qo'lni ko'rdingiz, ha? Kaftini ochib ber deb turgan qo'lni. Yoqdimi?
Ko'rdim, buni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatgan edim.
Yoqdimi o'sha monument?
Monument endi biroz nima deydi, takomillashtirsa o'xshatsa bo'ladigan joylari bor. Hamma monumentlar ham, hamma simvollar ham, hamma timsollar ham bir ko'rishda odamga masalan yoqavermaydi. Keyinchalik ko'z o'rganib, xotira shunga moslashgandan keyin qandaydir undan bir haligi nima deydik, unga ko'nikishi mumkin. Hozirgi bu nimasini
balki iloji yo'qdir ko'nikishni. Tomoshabinga aytib qo'yay, sizdan so'raganim qo'l yodgorlik kecha 19 dekabrda Toshkent City'da ochildi. Monumentni ochishga bag'ishlangan tantanali marosimda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni ishtirok etdi. Odatda monumentlar, haykallar, yodgorliklar taniqli zotlarga, tarixiy voqealar sharafiga o'rnatilgich edi, Abdurahmon. Hatto vafodor itlarga qo'yilgan yodgorliklar bor. Vafodor itlarga haykal qo'yishadi, lekin jafokor xotinlarga hech kim haykal qo'ymaydi. Xullas, har qanday yodgorlik uni ko'rgan odamda yaxshi emotsiyalar uyg'otishga xizmat qiladi. Lekin kecha Toshkentda ochilgan monumentni tushunmadim, Abdurahmon. Prezident matbuot xizmati men tushunmaganini mana bunday tushuntirdi.
Kafti ochiq qo'l ko'rinishida metaldan ishlangan ushbu 12 metrlik kompozitsiya halollik, pok amal va niyatlarni, korrupsiyaga nisbatan mutlaq toqatsizlikni, dunyoning barcha mamlakatlarini unga qarshi kurashishda birlashishga chaqiriqni anglatadi.
Men baribir tushunmadim. Agar bu poraxo'rning qo'li bo'lsa, nega u kishansiz? Agar u aksincha korrupsiyaga qarshi kurashchining qo'li bo'lsa, unda nega bu qo'l ushlagan porali qo'l qani? Nishini tushunmayapman. Hay mayli. Tushunmaganim mening tashvishim. Tushunib ham qolarman. Abdurahmon, balki Toshkent City'da kecha ochilgan qo'l Markaziy bankning Buxoro viloyat boshqarmasi boshlig'i Erkin Mansurovning qo'lidir. Har holda mahalliy nashrlar uning qariyb 20 million dollar mablag'ini o'zlashtirishda ishtirok etgani to'g'risida kecha yozdi. Mahalliy nashrlar adashib ketmadimikin, 20 million dollar mutlaqo jinni pul-ku, Abdurahmon.
Men juda ham ta'assufdaman, chunki kechadan beri haqiqatdan bu informatsiyani hazm qilishim juda qiyin, chunki buni qilayotganim sababi har bir dollar bu Markaziy bankning nazoratida turadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasining har qanday fuqarosi Abdurahmon tashadir, masalan, bankdan 200 dollar sotib oladigan bo'lsa, albatta u pasportini berish kerak va pasport ma'lumotlari o'sha bankka tegishli darajada nimalariga kiritiladi. Baza danniysiga, ya'ni ma'lumotlar bazasiga kiritiladi. Endi bu 20 million dollar haqida gap ketayotganda, albatta bu korrupsiyani yuqoriga bog'lanishi mumkinligi haqida menda birinchi shubhalar paydo bo'ldi. Chunki 20 million dollar degani bu ko'chada yotgan pul emas, yoki 20 million dollar degani bu Buxoro viloyati markaziy bank boshqarmasini boshlig'i hazm qilib yuboradigan yoki bo'lmasa u o'zlashtirib ketadigan darajadagi kichkina pul emas. Shuning uchun tergovlar davomida ehtimol uni masalan o'sha eng katta markaziy banklarimizdagi, boshqa idoralardagi, ehtimol ko'chadagi, masalan ko'chani ham hozir mana qattiq ovlashyapti, sheriklar chiqar, uni tergov jarayonlari ko'rsatadi. Tergov jarayonlari albatta shaffof bo'lishi kerak, hali yuqorida aytganimizdek qonunlarga mos bo'lishi kerak. O'shanda biz bu aysbergni ko'rinib turgan ichida kim bor ekanligini o'shanda bilib olamiz. Haqiqatan hayratlanarli summa, chunki hayratlanarli
mablag'. 20 million dollar Amerikada ham 20 million dollarda, shuning uchun aytayapman, balki jurnalistlar raqam o'qishni bilmasdan adashtirish borgandir.
Yo'q, bu bo'yicha Sarvar aka rasmiy ma'lumotlar chiqdi. Rasmiy ma'lumotlarda ham xuddi shunaqa deyiladi. Demak, o'sha 20 million dollarni o'zlashtirish bilan bog'liq ma'lumotlar, faktlar albatta tergov organlarida bo'lsa kerak, chunki rasman bildirilganda ham 20 million dollar degan raqamlar yangradi. Bu birinchidan, ikkinchidan bu o'sha bir marta olishda emas, balki muttasil o'zlashtirib kelishda ifodalangan bo'lishi ham mumkin, Sarvar aka.
Xo'p. Abdurahmon, hozir men ro'yxat o'qiyman va unda keltiriladigan ismlar bilan bog'liq ba'zi tafsilotlarni aytaman. Diqqat bilan eshitib turing, savolimni keyin beraman. Xayrullo Jurayev, Buxoro tuman sobiq hokimi, qo'lga olindi. Bu xabarni mahalliy nashrlarga Buxoro viloyat prokuraturasi tasdiqladi. Aziz Voitov, Qishloq xo'jalik vazirligining sobiq rahbari, qo'lga olindi. Bu ma'lumotni Oliy sud matbuot xizmati tasdiqladi. Shuhrat Mirzayev, Bekobod tuman hokimi, bu lavozimga 7-avgustda tayinlangan amaldor ham kun o'zining xabar qilishicha qo'lga olingan. Said Ahmad Sultonov, Namangan viloyat hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari, mahalliy nashrlarning xabar qilishicha bu amaldor ham qo'lga olingan. Bulardan tashqari ism familiyasi e'lon qilinmagan 3 soliqchi ham qo'lga olingani xabar qilindi. Umuman esa, so'nggi 1 oy ichida 10 yaqin davlat amaldori hibsga olingani haqida yozdi mahalliy nashrlar. Ularning har biri qanday jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olinganini aytay desam cho'zilib ketadi. Bir so'z bilan aytganda esa korrupsiya. Abdurahmon, bu hibslar nimani anglatadi? Korrupsiya darajasi beqiyos o'sib ketgani nimi yoki korrupsiyaga qarshi kurash kuchaygani nimi?
Bilasizmi, agar korrupsiyaga qarshi kurash bo'lmasdan bu raqamlar o'tib ketganda birinchi javobingiz to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash kurash emas, balki o'sha raqamlar ortib ketgan degan xulosaga kelsak bo'lardi. Ma'lum darajada ikkita javob ham to'g'ri. Ya'ni korrupsiya darajasi nihoyatda o'sgan, buni yashirib bo'lmaydi. Buni hatto o'sha hukumat rahbarlarining o'zlari ham aytayapti va buni o'sha xalqaro o'sha reytinglar ham ko'rsatib turibdi. Transparency International degan o'sha korrupsiya muammolarini o'rganadigan bir nima bor, Nyu-Yorkda tashkilot bor. O'sha tashkilotning ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston juda yuqori o'rinlarni egallamaydi, ya'ni korrupsiyasiz davlatlar qatorida. Va ikkinchi tomondan, masalan, agar korrupsiyaga qarshi kurash boshida prezidentni o'zi turgan bo'lsa, endi bu debat korrupsiyaga qarshi kurash ham ko'payayotganligini bildiradi. Endi men mukofotlar, dunyo e'tiroflariga biroz nisbiy qarayman. Biz oddiy hayotimizdan, oddiy odamlar hayotdan kelib chiqib munosabatda bo'ladigan bo'lsa, qaraydigan bo'lsa, haqiqatan korrupsiya darajasi oshdi. Masalan, aytaylik, siz mashinani bugun aytaylik, avtomobillarni korrupsiyasi qo'lga kiritolmaysiz yoki korrupsiyasi bironta ishingiz bitishi qiyin. Shuning uchun mana ilgarilari oliy ta'lim bilan bog'liq korrupsiyalar bo'lardi. Mana shular asta-asta avtomatik ravishda yo'qotilyapti. Ya'ni mana masalan xususiy oliy ta'lim muassasalari tashkil qilinyapti yoki xususiy ta'lim muassasalari tashkil qilinyapti. Hamma narsani analitiklar, ya'ni raqobatchilar paydo bo'lsa, jamiyatda bir ijtimoiy siyosiy raqobat bo'lsa, bu korrupsiya darajasi nisbatan pasayadi. Lekin o'shanda ham bari yo'qolmaydi, chunki hukumat o'zi birinchi
navbatda fikrimizcha yaxshi tendensiya ketyapti.
Endi raz korrupsiya darajasi o'sgan ekan va korrupsiya darajasi yuqori ekan, albatta unga qarshi kurashish kerak, har qanday yo'l bilan kurashish kerak va kurash jarayoni menimcha yaxshi. Bu ikkalasi yonma-yon boradigan jarayon bu. Lekin men hali gapimni bo'lib qo'ydingiz. Demak, mamlakatda elitar korrupsiyaga qarshi kurash yoki siyosiy korrupsiyaga qarshi kurash harakatlari boshlansa, mana masalan hozir hokimlar, hatto kecha Ozodlikda o'qidim, eng yuqori darajadagi rahbar qo'lga olindi, Shavkat Mirziyoyev nima deydi, iqtidorga kelgandan beri degan bir sharh qo'yilibdi, maqola qo'yilibdi. Ya'ni bu yerda qishloq xo'jaligi vaziri qamoqqa olinganiga nisbat berilyapti. Demak, bu yaxshi, bu tendensiya yaxshi. Agar shu tendensiya rivojlanib boradigan bo'lsa, elitar korrupsiyaga, siyosiy korrupsiyaga ma'lum darajada shu nimalar zarbalar beriladigan bo'lsa, albatta quyi darajadagi korrupsiya ko'rsatkichlari ham biroz pasayishi mumkin.
Siz yaxshi deb, ijobiy deb baholayotgan tendensiya ortida nimalar turganini ham gaplashamiz hozir. Qator davlat amaldorlarining korrupsiyaga qarshi kurash doirasida qo'lga olinayotganini e'tirof etar bo'lsak, bu ish nima uchun aynan shu kunlarda amalga oshirilmoqda degan savol paydo bo'ladi. Boya aytganimiz, korrupsiyaga qarshi kurashni tamsillovchi monumentning ochilishi Prezident Mirziyoyevga korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi xalqaro mukofot topshirilishi munosabati bilan bog'liq. Bu mükafat O'zbekiston rahbariga aynan O'zbekistonda topshirilishi to'g'risida prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov 3 oktyabrda bayonot bergan edi.
Qatar amiri tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashda erishilgan yutuqlar uchun global mukofot ta'sis etilgan. Ushbu mukofotning navbatdagi tantanali topshirish marosimi shu yilning oxirida Toshkentda o'tkaziladi va unda, demak, Qatar davlatining rahbariyati ham ishtirok etishi kutilyapti.
Abdurahmon, Qatar davlat amaldorlarining korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olinishi balki kechagi marosim uchun munosib informatsion fon yaratish maqsadida amalga oshirilgandir. Shunday bo'lishi mumkin emasmi?
Men buni istisno qilmayman hech qachon. Albatta shunaqa bo'lishi mumkin. Men bunga aniq aytganim yo'q, chunki mana meni hamkasblarim bu o'ziga yarasha mushakbozlik bo'ldi, bu o'ziga yarasha shunaqangi bir yaltiroq tadbir bo'ldi degan qarashlardagi odamlarimiz bor. Albatta men ularni istisno qilayotganim yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin. Lekin ayni paytda sabablardan qat'iy nazar korrupsiyaga qarshi kurash bu ijobiy hodisa. Chunki korrupsiyaga qarshi medal olish uchun kurashiladimi yoki istak bilan kurashiladimi yoki nima bilan kurashilishidan qat'iy nazar uslubiy jihatdan albatta korrupsiyaga qarshi kurash bu yaxshi. Lekin jahon hamjamiyatini xalqi jamoatchilikni aldash nuqtai nazarda shu maqsadda qilingan bo'lsa albatta bu yomon. Shuning uchun men yaxshi gumondaman bu yerda mana shu bahoni start olgan shu bir nima deydi mukofot bahoni start olgan o'sha jarayon davomli bo'ladi va korrupsiyaga qarshi kurash davom etadi. Chunki agar masalan shu mukofot bo'lmaganda misol aytaylik yoki shu jarayonga qarshi kurash boshlanmaganda boshqa qilmaganda oddiy biz hayotimizni boshqa tashvishlar bilan ham davom ettiraverishimiz mumkin edi. Shuning uchun men nisbatan olaman, nisbiy olaman. Albatta bo'lmaganidan bo'lgani yaxshi, bo'lganidan ko'ra yaxshiroq bo'lgani yaxshi. Albatta shunaqangi fikrdaman.
Masalaning yana bir jihati bor. Bir qator davlat amaldorlarining korrupsiyada gumon qilinib qo'lga olinishini boshqacha izohlayotganlar ham bor. Ozodlik bilan xos suhbatlarda hukumatga yaqin manbalar qo'lga olinayotganlarni prezident ma'muriyatining sobiq boshlig'i Sardor Umurzoqovning odamlari ekanligi bilan izohlayapti. Abdurahmon, bunday iddaolarning tabiiyki hech qanday rasmiy tasdig'i yo'q bo'lishi ham qiyin. Biroq shunday gap paydo bo'lgan va muayyan doiralarda aytilyapti. Bunga nima deysiz?
Bo'lishi mumkin. Bu tarixda 2 marta Umurzoqov odamlar degan ibora paydo bo'ldi. Chunki O'zbekistonning yaqin tarixda mustaqillik dastlabki yillarida davlat maslahatchisi Mavlon Umurzoqov. Mavlon Umurzoqov hibsga olingan paytda uni kadrlari, uni tarafdorlari albatta ta'qiblarga olingan. Sardor agar haqiqatdan ham masalan ta'qibga olingan bo'lsa, O'zbekistonda uni nufuzi tushgan bo'lsa, ilgarigi nufuzini yo'qotgan bo'lsa, albatta tabiiy ravishda uni qo'ygan kadrlarga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ladi. Endi o'zicha aytganingizdek, buni rasmiy nimasi tasdig'i yo'q. Sardor Umurzoqov masalan hokimiyatda mavqei pasayganligini biz ko'rib turibmiz, chunki administratsiya boshlig'i edi, administratsiyani juda qo'li uzun edi, vakolatlari juda katta edi. Hozir qanaqadir bir maslahatchilar bo'yicha elchi degan bir nima qilibdi, lekin shu paytgacha qanaqa maxsus vazifani bajardi, qanaqa maxsus missiyani bajardi, biz uni bilmaymiz. Albatta hukumatda uni obro'yi tushganligi rost. Shuning uchun endi rasmiy tasdig'i bo'lmasa ham albatta masalan Boyitov uni o'rinbosari bo'lib ishlaganligini, keyin hayotda yoshi ham tengqur ekanligini va o'sha Boyitovni orqasida mana bir necha o'sha uni qo'lida ishlagan amaldorlar ham hibsga olayotganligini hisobga olib bu fikrga ham qo'shilmaslikda iloji yo'q. Lekin yuqorida aytganimdek sabablardan qat'iy nazar qonun bu qonun, jinoyat bu jinoyat, albatta jinoyatga jazo berilishi kerak, sabablardan qat'iy nazar.
Yani bermoqchi bo'lganim yana bir savolning javobini berib bo'ldingiz. Sardor Umurzoqovni o'zi to'g'risida ma'lumot sizda bormi deb so'ramoqchi edim. Qayerda ishlayapti, nima ish qilyapti degan savol.
Endi Sardor Umurzoqov bo'yicha matbuotda rasmiy xabarlar berilgan. Demak, Sardor Umurzoqov hozirda O'zbekiston Respublikasi prezidentining maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi. Lekin shu paytgacha qanaqa maxsus topshiriq berilgan, u qanaqa maxsus bir karomat ko'rsatdi, biz ulardan bexabarmiz. Lekin jamoatchilik ichida yuribmiz, elitani ichida yuribmiz, bular aytishyaptiki, Sardor Umurzoqovni mavqeyi tushgan, hatto o'rtada bir gap chiqib qoldi, Sardor Umurzoqovga nisbatan javobgarlik masalasi ham ketyapti degan gaplar chiqdi. Agar bu gaplar rasmiy tasdiqni topgan bo'lganda, albatta bu narsa haqida matbuotda Sardorga xabar bergan bo'lardi.
Abdurahman, e'tibor bergan bo'lsangiz, Sardor Umurzoqov O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlangandan keyin viloyatlarda prezidentni bir vakolatli lavozimlari, o'sha prezidentni vakili degan lavozim joriy etilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgandi. Keyingi kunlarda ana o'sha yangi lavozimlar, ish o'rinlari ham bir bekor qilingan to'g'risida gaplar paydo bo'ldi. Bir qandaydir bir rasmiy ma'lumot ko'rmadim.
Bilasizmi, o'sha paytda hokimiyat vertikalida bitta ortiqcha bo'g'in yuzaga kelgandi. Ya'ni buni siz bilan ilgar ozod nazarlarimizda ham agar esingizda bo'lsa bir marta gaplashganmiz. Hokimiyat vertikalida g'ayri-konstitutsiyaviy, ya'ni konstitutsiyaga zid bo'lgan bitta hokimiyat paydo bo'lgani, ya'ni bu hokimiyatni de facto o'sha prezident administratsiyasi boshqarayotgani to'g'risida bir nima qilgan edik. Bu administratsiya o'zini vakolatlarini haddan tashqari kengaytirib borayotgan edi. Men eshitishim bo'yicha shu yil avgust oyida o'sha Buxoroda bo'lgan o'sha yopiq majlislardan birida, demak, prezident bu narsadan qattiq norozilik bildirgan, ishlari ketmayotganini mana shu narsa bilan izohlagan, hukumatga ko'proq vakolatlar berilishini va umuman dunyoviy ilg'or davlatlardagi kabi hukumat ishlashi kerakligi haqida gapirgan va shundan keyin ma'muriy islohotlar samarasi ancha pastga tushib ketdi va menimcha hozir to'g'ri yo'lga tushildi. Endi albatta buni ishlari samarasi ko'rsatadi, ishlari natijasi ko'rsatadi. Masalan, aytaylik, davlat vertikalni buni qilib to'g'irlab, buni qilib to'g'irlagan bilan albatta ertaga xalq uni natijalarini ko'radi. Mana shu natijalarni ko'rgandan keyin Sardor Umurzoqov haqiqatdan islohotlarga qarshi bo'ldimi yoki uni tortuvchi edimi? U haqiqatdan masalan bir nima rahbar edimi, foydali rahbar edimi? Uni tuzilmalari masalan davlatga, xalqqa, jamoatchilikka qanchalik foyda edi degan savolga o'shanda javob berish mumkin bo'ladi. Hozircha bu savolga javob berish ertaroq mavjud emas, chunki biz Sardor Umurzoqov hozir foyda yoki zarari haqida birorta xulosaga ega emasmiz. Masalan, o'sha prezident yordam administratsiya boshlig'i yordamchilari degan lavozim endi bu juda bir tushunarsiz narsa edi. Keyin hukumat ham bunga izoh bermadi. O'zi bu lavozim yordamchilar nima bo'ldi? O'zi shundoq bir hokim yordamchilari degan vertikalda yana bitta bir haligi tuzilma bor edi. Bular hozir har kuni pora bilan tushib yotibdi, matbuotda ko'ryapmiz. Falon rayon, Pishton tuman, Pishton qishlog'idagi o'sha hokim yordamchisi qamoqqa olinibdi degan narsalarni ko'ryapmiz. Ya'ni yuqoridagi gapga qaytadigan bo'lsak, bu narsalar o'sha korrupsiya darajasini oshishiga ham olib kelayotgan edi. Bilmadim endi nima bo'ladi, buni vaziyatga qarab yana 3-4 oydan keyin.
Lekin nima bo'lishini aytdingiz boya, mana endi to'g'ri yo'lga tushildi deyapsiz va o'shanga menga nasha qilyaptiki, har gal to'g'ri yo'lga tushiladi. Har gal to'g'ri yo'lga tushiladi, negadir keyin biroz muddat o'tgandan keyin o'sha yo'l noto'g'ri ekanligi bilinib qoladi.
Yo'q, biz prezident administratsiyasi tashkil qilingan paytdayoq fikrimizni aytganmiz. Uni vertikalda o'sha prezident administratsiyasi to'g'risidagi qonun hujjatlarini hali yaratilmaganini, konstitutsiyaviy unaqangi bo'g'in yo'qligini biz o'sha paytda ham aytganmiz. To'g'ri yo'lda tushdim deganimni yana hozir bizni sizlarga chaqqon nimalaringiz, komentchilaringiz ilib ketib yana hukumatga paxta qo'yyapti deb o'ylamasin.
Mana unaqa deyapman. Gap oshirib olasizmi?
Ya'ni demoqchi bo'lganimki, bu yerda o'sha qonun nuqtai nazaridan, ya'ni yo'q hokimiyatlarni bo'lmish nuqtai nazaridan, konstitutsiyaviy bo'lmish nuqtai nazaridan to'g'ri bo'ldi degan ma'noda hal qilyapman. Endi bu hali yuqorida aytganimdek,
tushundim.
Natijasi
yetkazib qo'ying oxiriga.
Buni ya'ni natijasiga qarab aytamiz. Masalan, juda ko'p davlatlar monarxiya bo'lsa ham juda rivojlanib ketyapti. Demokratik ahamiyat kasb etgan monarxiyalar bor, misol. Umuman davlatchilik shakli nuqtai nazaridan o'sha administratsiya masalasi biroz g'alati edi, chunki administratsiya boshlig'i qanday qilib masalan hukumat boshlig'i
yoki ikkita hukumat bo'lib qolganda edi O'zbekistonda.
Albatta, de facto parallel hukumat yuzaga kelgan edi. bu narsa qonunni noto'g'ri. Endi o'sha narsa foydalimi, ya'ni o'sha qo'l bola o'sha boshqaruv usuli foydalimi yoki foydasizmi, endi albatta buni natijalarini ko'ramiz.
O'sha qo'l bilan boshqarish zararli ekanligini prezident o'zi bir necha marta baland minbarlardan turib aytgan, lekin hanuz qo'l bilan boshqarilyapti. Xo'p, suhbatni boshlayotib bugun qamalar haqida gaplashamiz. Ko'chani gapirmaymiz bugun. Ko'chadan kuchliroq amaldorlar hamda ikkalasidan ham kuchliman deb adashgan blogerlarni qamalar haqida gaplashamiz degandim. Ko'chadan kuchliroq amaldorlarning qamalayotgani haqida gaplashdik. Ko'chadan ham, amaldorlardan ham kuchliroqman deb o'ylagan blogerlar haqidagi gaplarga o'tish oldidan ko'cha haqida aytadiganingiz bo'lsa, ayting.
Ko'cha haqida umuman kunuzda boshqa mahalliy nashrlarda bir necha chiqishlar qildik. Haqiqatan ko'cha bu kun tartibiga chiqqan masala edi. Endi ko'pchilik buni Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi voqealar bilan bog'lashdi. Bog'lasa bog'lasin, endi nima bo'lganda ham baribir ko'chaga qarshi kurashish kerak, qonun ustuvor bo'lish kerak, chunki oddiy hayotimizgacha bu ko'cha kirib kelgan edi. Men bir suhbatlarda aytdim, bir otaxon kelib, "Men o'g'limni shu palon yili o'ldirib ketgan, unaqa yordam bering, qotillik masalasi ochilmayapti, unaqa dedi. Keyin men o'g'lingizni nima qilar desam, "Paloncha rayon smotryashchisi" dedi. Keyin men tushunmadim, otaxon qanaqa smotryashchi desam, "Shu ko'chani smotryashchisi" dedi. Demak, bu bizni hayotimizga kirib keldi. Ya'ni shikoyatchilar bizni ezgulik jamiyatiga kelishadi, ayrimlari aytishadiki, "Men deydi, mana hokimiyatga bordim, charchadim, xotin-qizlarga bordim, senatga bordim, charchadim. Men hozir Oq uyga ketyapman, Salimboy bir ikkita odamlarga ikki xonali uy berganmish, muammosini hal qilib berganmish" deydi misol. Endi bunaqangi qonun nuqtai nazaridan, davlatchilik nuqtai nazaridan bunaqangi vaziyatga chek qo'yish kerak va buni sabablari ham bor. Endi bular kuchayib ketganligini sababi o'sha mahalliy davlat hokimiyati idoralarida nihoyatda falajlik yuzaga keldi. Odamlarni oddiy muammolar hal bo'lmay qoldi, shuncha odamlar ko'chaga murojaat qiladigan holatdan chiqardi. Lekin bu usul emas.
Siz qo'llayapsiz, ko'chaga qarshi kurash boshlangan kunlari bu kurashni qo'llab Facebookda post qoldirgan edingiz, bir parcha eshitaylik.
Mamlakat maxsus xizmatlarining ko'cha bolalariga qarshi urush ochgani so'nggi oylardagi eng maqbul harakatlardan biri bo'libdi. Davlat huquqiy demokratik an'analarini iddao qilarkan, qonun ustuvorligi sari harakatlar muhim qadamdir.
Bu gapingiz ko'chaga qarshi kurashning dastlabki qadami haqida edi. So'nggi qadam qanday bo'ladi deb o'ylaysiz, Abdurahmon? Bu kurash nima bilan tugaydi?
Endi bu kurash agar chalajon bo'lib qolsa, masalan aytaylik, odamlar ishonchini oqlamasa, bugun olib kirilgan avtoritetlar jazo muddatlari olmasdan, qilmishlariga yarasha jazo olmasdan qo'yib yuboriladigan bo'lsa, hukumat albatta juda katta haligi nima deydi, ochkolarda yutqizadi. Nima uchun yutqizadi? Chunki hukumatga odamlar o'zi shundoq ko'p ishonmaydi va bundan keyin mutlaqo ishonmay qo'yadi. Odamlar hafsalasi pir bo'ladi. Shuning uchun lekin masalan ikkinchi tomoni ham bor. Mana kecha o'sha nimalardan bittasi, ali katta avtoritetlardan bittasi advokatlari oldimga keldi. "Aka, yozing, o'sha bizni o'sha avtoritetlar oldiga kiritmayapti. Mana 10 kun bo'ldi. Biz har holda ular advokatimiz" dedi. Men aytdim, "Men ochiq tan olaman" dedim. "Bu gap jamoatchilik yoqmaydi. Hozir bizni men mana bularning ham huquqlari qatlar aytgan ekan" deb yozadigan bo'lsam dedim, jamoatchilik men dedim va talab tashlaydi. Shuning uchun dedim, "Kelinglar, boshqacha yo'l bilan nima qilamiz" deb keyin bosh prokuraturaga, boshqa joylarga ularning huquqlarini himoya qilish uchun arizalar yozdik. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala shundan iboratki, mana qonun ustuvorligi bo'yicha indekslarda O'zbekiston 2023 yilda juda yomon ko'rsatkichlarga tushib ketdi, ancha ko'rsatkichga tushdi. Demak, agar jinoyatchi bo'ladimi, ko'chada odamlari bo'ladimi, bloger bo'ladimi, boshqa odamlar bo'ladimi, ularni masalan himoyaga bo'lgan huquqi ta'minlanmasa, qonunda belgilangan imtiyozlardan ular foydalanilmaydigan bo'lsa yoki hukumat o'zini ambitsiyalaridan kelib chiqib ularni xuddi blogerlarni cheklagandek cheklab qo'yadigan bo'lsa, albatta bu juda yomon. Endi u jinoyatchi bo'lsa ham, chekka tellar bo'lsa ham, terrorist yoki odam o'ldirgan odam bo'lsa ham, albatta uni huquqlari bor, uni advokatga do'st tutib bo'lish kerak, uni yaqin qarindoshlari bilan gaplashib turish imkoniyati bo'lish kerak va hammasi qonun doirasida amalga oshirilishi kerak.
Ko'cha ham odam degan ma'noda aytyapsiz. Xo'p, tushundim. Mana endi o'zini ko'chadan ham, amaldorlardan ham kuchliroqman deb o'ylagan blogerlar haqidagi gaplarga o'taylik. Boya korrupsionerlikda gumon qilinib qo'lga olingan davlat amaldorlari ro'yxatini keltirgan edim. Endi esa so'nggi kunlarda ustidan sud hukmi o'qilgan blogerlar ro'yxatini o'qiyman. Ro'yxat to'liq emas, uni siz to'ldirarsiz. Demak, Otabek Ahliddinov, bloger, 7 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Emine Karamanova, bloger, 7,5 yilga qamaldi. Behzod Mahamadbekov, bloger, 6,8 million so'm jarimaga tortildi. Bular shu oydagi xabarlar. Boya aytganimdek, yakuniga yetayotgan 23 yili jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortilgan blogerlar ro'yxatini siz to'liqlarsiz. Hozir esa meni o'ylantirayotgan savol. Abdurahmon, hozir tilga olganim 3 blogerga jazoni sud tayinladi. Odilligi qanchalik shubha ostiga olinmasin, sud hukmiga shubha bildirishga qo'limda asoslarim yo'q. Lekin ayni paytda bu blogerlar adolatli jazolandi degan his ham yo'q menda. Bir-biriga zid bu ikki his. Ya'ni asosi bo'lmasa sud qamamasdi degan fikr bilan ular bloger bo'lgani uchun qamaldi degan fikrdan tug'iladigan hislarni qanday qilib murosaga keltirish mumkin?
Bu yerda sizda mana shunaqangi bir-biriga qarama-qarshi hissiyot tug'dirayotgan narsa axborotlar ochiq emasligi. O'sha mana masalan ularni qilgan jinoyat ishlari bo'yicha quruqdan quruq umumiy ruhdagi bir tahlili bo'lmagan shunchaki rasmiy xabarlar nomigani berilayotgan bo'lishi mumkin. Biz endi mana qo'limda hozir siz yuqorida nomlar tilga olgan blogerlar turibdi. Qolaversa ayrimlarini sudlarda o'zim himoyachi bo'lib qatnashyapman. Sizga bitta voqeani qisqacha aytib beray, savolingizga shundan javob topasiz. Demak, kecha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida apellyatsiya sudi o'tkazildi. Men sud jarayonlarida o'zim himoyachi bo'lib qatnashyapman. Demak, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligini matbuot xizmatining xodimi sudlandi va u 1 yil 9 oyga ozodlikdan cheklash jazosi bilan jazolandi. Endi nima qilgan bu odam? Bu odam go'yoki bir Sanjar Kariyev degan Facebookda go'yoki profil ochganmiz, tergov organining iddaosiga ko'ra va o'sha orqali adliyada bo'layotgan o'sha kirdikorlar, pora olishlar, korrupsiyaga oid jinoyatlarni yozayotganmish va bular adliya boshqarmasi, adliya vazirligi, demak, buni ustidan ichki ishlar vazirligiga murojaat qilgan va ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruvdan keyin buni kompyuterda go'yoki o'sha fayllar bor degan taxminlar bilan buni qamoqqa olishgan fevral oyida bu Husan Ravshanovda. Endi Husan Ravshanov ishida o'zim qatnashdim, mutlaqo soxta ish ekanligi ko'rindi. Buni sabablaridan bittasi, masalan, siz yurist bo'lmasangiz ham Sarvar aka juda yaxshi tushunasiz, ya'ni o'sha Karimov degan Sanjar Karimov degan nima o'sha profil bu uniki ekanligi iddao qilingan, lekin profil hali ham ishlab turibdi. Profil o'sha Husan Ravshanov qamoqda bo'lgan paytda ham haligi nima deydi aktiv bo'lgan. Endi bu yerda savol tug'iladi. Masalan, aytish mumkin jamoatchilik uni boshqa odamlarda ham do'st bo'lishi mumkin, paroli bo'lishi mumkin deydigan savol qo'ysa, buni bunaqangi savollarga albatta tergov organ javob berish kerak. Chunki u qamoqda o'tiribdi, lekin profil ishlab turibdi. Demak, buni alibisi bor, ya'ni qamoqda o'tiribdi, uni kompyuterdan foydalanish imkoniyati yo'q, ya'ni u bo'lmasligi mumkin degan katta bir shubha bor. Va bundan tashqari bu yigitni, demak, Adliya vazirligidagi
intrigalar esa, sudlar esa tergovning mana shunday kamchiliklariga ko'z yumyapti.
Endi men hozir post yozdim, postda aytdimki, o'sha tergov organi, afsuski tergov organini o'sha aktlarini, qarorlarini, xulosalarini qonunlashtirib beradigan nima mahkamaga aylanib qolgan hozirgi sudlar degan yo'sinda maqola yozdim. Bilmadim endi bu qanchalik ta'siri bor, chunki keyingi paytlarda men o'zim sudlov tizimida nihoyatda bir chetkin ishlarni ko'ryapman. Shu nuqtai nazardan hali yuqoridagi savolingizga qaytadigan bo'lsak, blogerlarni mana masalan qamalishi, ular javobgarlikka tortilishi bilan bog'liq juda katta savollar paydo bo'ladi. Bu ishlar albatta yuqori instansiya sudlari orqali o'rganilish kerak va bundan tashqari bu yil avgust oyida, demak parlament agar adashmayotgan bo'lsam, bitta bir huquqiy normativ qabul qildi, ya'ni O'zbekiston huquq muhofaza qilish idoralarini qaror va ajrimlar ustidan to'g'ridan to'g'ri birlashgan millatlar tashkilotining strukturalariga murojaat qilish imkoniyati bo'ldi. Agar blogerlar ishi, masalan aytaylik siz yuqorida aytgan Limaropa bo'ladimi yoki Otabek aka bo'ladimi, boshqalarni ishlari agar O'zbekistonda adolat topmaydigan bo'lsa, albatta bular xalqaro minbarga, xalqaro doiralarga chiqishi mumkin bo'ladi. Lekin afsuski, xalqarolarda ham hozir ishi yurishmay turibdi, chunki dunyosida chiqib ketyapti, o'zingiz bilasiz, bu masala kattarib ketadi agar Ukraina, Isroil qarasi munosabatlari bo'yicha inson huquqlari masalan nima bo'lyapti desa, masalan, o'nglab bo'lmaydigan vaziyatga keldi deydigan bo'lsa, BMT ham o'zi falajlanib qoldi deydigan bo'lsa, albatta endi bu skeptik bo'lib ketadi.
Ichki tartib, ichki qonunlar mamlakatni o'zida ana o'sha qonunlarga rioya qilish masalasi bir tartibga solinmasa, u xalqaro sudlar albatta yaxshi, BMT albatta yaxshi, lekin bu masalalar mamlakatni o'zida birinchi navbatda hal bo'lishi kerak. Ismlarini keltirganim 3 bloger ustidan sud hukmi o'qilgani keyingi kunlarda ma'lum bo'ldi. Yoki uni ketayotgan 23 yilga nazar solinsa, men tuzgan ro'yxat ancha uzayishi mumkin. Ro'yxatga alohida tayyorgarlik ko'rmasdan yana 2 ismni, Abduqodir Mo'minov hamda Olimjon Haydarovlarni kiritish mumkin. Hozir men sizdan so'ramoqchi edim, yana kimlarni qo'shasiz deb. Hozir cho'zilib ketadi shekilli, umuman bir raqam aytsangiz, bu yakuniga yetayotgan yilda qancha bloger mana shunday jazoga tortildi?
Endi bu bo'yicha yaxlit tugal raqamlar yo'q, chunki buni aytayotganim sababi bor. Hamma ish bilan biz shug'ullanish imkoniyatimiz yo'q, lekin mendagi raqam bo'yicha mana hozir 22 ta o'sha blogerlar, jurnalistlarni ro'yxatini tuzganman. Bu demak Xurshid Daliyevdan boshlanadi va so'nggi marta demak bloger bizning ezgulik jamiyatimiz a'zosi Murod Maqsudovga kelib to'xtaladi, chunki Murodni sudi ertadan boshlanish kerak, past tergov jarayonlariga ketyapti. Bu yerda bitta meni e'tiborimni tortgan narsa, bu o'sha 20 dan ortiq jurnalistlar hammasida tovlamachilik degan modda bor ekan, ya'ni 106 jinoyat kodeksi 165-chi moddasi, ya'ni bu bizda hamkasblarimiz, do'stlarimiz buni ko'pchiligi demak o'sha tovlamachilik bilan nima qilgan edi, bu kechirasiz, xayoliga bir juda bo'lmag'un masala kelaveradi. Karim davrida qandaydir hukumatchilarga nisbatan, fuqaro jamiyati vakillariga nisbatan shunaqangi tendensiya bor, ya'ni u paytda edi maqsad boshqacha edi, siyosiy nuqtai nazardan o'sha hukumatchilar fuqaro jamiyatini vakillarini hukumatni tanqid qilgani uchun bir marginal sifatda ko'rsatish, ularni tovlamachi, firibgar sifatida ko'rsatish tendensiyasi bor edi. Endi hozir bu narsani blogerlarga taqdim qila olamanmi, tatbiq qila olamanmi, tatbiq qila olmaymanmi, bu bo'yicha hozir yil yakunlari bo'yicha baribir ekspertlarimiz bilan gaplashamiz, advokatlarimiz bilan gaplashamiz, undan keyin xulosaga kelib yillik hisobotlarimizda buni aks ettiramiz Sarvar aka. Lekin raqamlar juda ayanchli, chunki meni qo'limdagi nimalar
hozir bir konkret raqam aytishga tayyor emassiz?
Mani qo'limda hozir mana 22 ta odamni ro'yxat turibdi, lekin
22 bloger ana
kattaroq bo'lishi mumkin, 22 tadan ko'proq bo'lishi mumkin, chunki biz hali masalan mana bugun qo'limga demak Namanganda bir taniqli bloger bor ekan, Mirsoqit Inomjonov degan, bu 4 yilga qamalgan ekan, buni hujjatlari kelib tushdi, uni ayrim tanishlari, oila a'zolari orqali, demak shunaqangi hali biz bilmagan ko'proq blogerlar bo'lishi mumkin, chunki hamma blogerlarni taniymiz degan iddaomiz yo'q bizni, Sarvar aka, shuning uchun ma'lumotlar bo'yicha biz yillik
hisobotlarimizda albatta siz boshqarayotgan ezgulik jamiyatiga ma'lum bo'lishicha, demak 2023 yilda 22 bloger jinoiy yoki ma'muriy javobgarlikka tortildi. Shu haqda sizda ma'lumotlar bor. Abdurahmon, yana bir necha savolim bor edi. Bitta savol berishga vaqtim qoldi. Suhbat boshida korrupsiyaga qarshi kurashni ifodalovchi monument ochilgani to'g'risida gaplashdik. Hukumatning nazarida kafti ochiq qo'l ifodalar ekan korrupsiyaga qarshi kurashni. Blogerlarga qarshi kurashni ifodalovchi monument qo'yilganday bo'lsa, u qanday ko'rinishda bo'lardi?
Ochig'i men buni Sarvar aka bilmayman. Qanaqa, chunki mana masalan o'sha blogerlarning qilmishi, ularga nisbatan jinoiy ishlar qo'zg'atilishiga doir umumiy bir xulosa menda mavjud emas. Chunki ularni ichida haqiqatan aybdorlari ham bor, lekin bevosita aybsiz bo'lgan nohaq qamalganlari ham bor. Shuning uchun buni hali o'rislar tilida aytganda sotirovka qilish kerak, saralab chiqish kerak va endi bir yaxshiroq, nisbatan pozitivroq bir ma'lumot bilan savolingizga javob kutayotmoqchiman. Demak, o'sha o'tgan yili qamalgan, oldingi yili qamalgan dastlabki blogerlar mana qamoqdan chiqib boshladi. Demak, Fozilxo'ja Orifxo'jayev mana hozir qamoqdan qaytib keldi, O'tkirbek Choshambiyev degan ozodlikka yaxshi tanish bo'lgan bir bloger qaytib keldi. Mana Otabek Sattoriyni
jazo muddati jazo usuli yengillashtirildi. Otabek Sattoriy
yengillashtirildi va bizdagi ma'lumotlarga ko'ra yangi yil arafasida hatto uni uyiga qaytarishlari mumkin degan bir mujdada kelyapti. Albatta, endi bu yog'i yangi yil kayfiyati, shuning uchun nima deydi, yaxshi gumonda bo'lamiz boya yuqorida aytganimdek.
Rahmat. Rahmat Abdurahmon, Ozod Nazarda jurnalist, Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mehmon bo'ldi. Abdurahmon bilan qamalar to'g'risida gaplashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Toshkentda portlash. Bir oilaning 3 a'zosi halok bo'ldi. Benzin sifati. Joriy yilda jami 2 million litr sifatsiz benzin aniqlangan. Norasmiy tahqiq. Hukumat blogerlarga energetik vaziyatni yoritmaslik borasida og'zaki ko'rsatma bergan.
Men sizlarga ishonaman va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik buhron manzarasini Ozodlik bilan birga kuzating. Bu opa singil qizaloq gaz portlashi oqibatida nobud bo'lishdi. Qizchalarning kichigi 5 yoshda, uning opasi esa 8 yoshda. Hodisada qizchalarning onasi ham halok bo'lgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hodisa 18-dekabr kuni ertalab soat 7:00 Toshkentning Yashnobod tumani Bog'bon ko'chasida sodir bo'lgan. Voqea sodir bo'lgan xonadonda 2 oilaning 10 nafar a'zosi yashagan. Hovlining bir qismida uy egalarining 28 yashar qizi, 4 bolasi va eri bilan yashab kelgan. Yong'in uyning aynan ular yashaydigan qismida sodir bo'lgan.
Shuna chiqsam tutun deb kenem voydod bolalarimni baqirganlarni eshitdimman. Yugurib chiqdik xo'jayinib kelamiz. Yugurib qanaqa borgan bilmayman, xo'jayinim pijamada bo'lib ketib qoldilar. Men yarimchalak kiyinganman, men ham ketdim. yuragimiz dukulardi. O'z qarasi o'zi qizlari tarafdan ikkita spani bilan zallardan bong'illagan, kimatda bong'illagan dovushda o'zi olov otilib chiqdi-da. U olov oddiy uydan o't chiqqan olov emas. Toza gaz yongan. Qip qizil teppaga qarab tastillatib otyapti-da. Bomba portlaydi, shunaqa bo'yapti-da. Shunaqa yondi, 15 minut ichida o'zi bo'ldi, uy yo'q bo'ldi. Dahshat yondi-da. Vashcha shokka tushib qoldik-da, baqiryapmiz-da. Go'zal, go'zal chiqdi baqiryapman. O'g'illar uxlayotuvdi, tosh otdi, o'g'illar butga olov kelmasdan o'zi o'g'illarni uspet qildik turg'izishga. Bolalar tosh otdi, ikkita bola osilib olib turg'izib, keyin u naryodan chiqib kelishga uspet qildi.
Voqea guvohlariga ko'ra 28 yashar oila bekasi bolalarini maktabga tayyorlayotgan payt gaz portlagan va yong'in boshlangan. Ayolning eri ikki bolasini yong'in ichidan olib chiqishga ulgurgan. Biroq uning ikki qizi va xotini olov ichida qolgan.
Tiriydi bo'ylar, molxona tarafiga o'tmagan deb o'yladik. Ey xudo, shu molxona tarafiga o'tgan bo'lsin bolalari bilan deb xudoga nola qilib turdik. Yo'qdi, yonib ketgan, yo'q. Bolam kirdi 20 yosh, 2003 yil samandarim kirdi, perchatkalar bilan ustilari qora kuyadi. Bolam nima bo'ldi desam, oyi deb kallasini liqlatyapti, rangi oqarib ketgan, menga aytolmayapti. Nima bo'ldi, tirik deb aytgan bolam dedi. Yo'q, Nasiba bilan Azizaxon go'zalapam yonib ketishgan oyi deyapti. Yomon ahvol deyapti, aytolmayman ona. Adyo'lda olib chiqishdi deb ularni. Ani kichkinasini mandan qilib olib chiqyapti, oqsirib ko'rib. Kichkina bo'lib qolgan deb ular. Yunus akam kirganlardilari. Kirib qizlarini qutqarmoqchi bo'lganlar, qutqara olmaganlar. Qizlarini o'sha ichida yonib ketayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rganlar.
Dastlabki tekshiruv natijalariga ko'ra, hodisaga yuqori bosimli gaz quvurlarining nosozligi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda.
U tekshirsa, chunki mana domga yertegidan gaz kelgan. Yertegidan gaz kelgan, keyin mana domga o'tgan mashincha turbada qo'yilgan gazni tekshirsa, chunki suvga bundoq qilib onaqa olovsa suv yonyapti. O'sha yerdan gaz borib o'sha podvoli, o'sha qizlariga bergan uyi podvolidan yig'ilib yotgandi. Ertadan ham to'kilib o'tgan. Apasining bolalar maktabga boradi. Bolalar maktabga boradi, bog'chaga boradi. Qancha mamitda dumdigilar mashdan o'tishadi. Qanchasi, men ko'cha supadaman, ertalab turib, do'konchaman deb qanchasi o'tadi, bola chaqasini suzdirib o'tadi. Anatni ko'rdingizmi, to'k bor.
Hodisa bo'yicha jinoyat kodeksining yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Holat yuzasidan jinoyat kodeksining 259-moddasi, ya'ni yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ko'p qavatli binolar yaqinida joylashgan ushbu mahallada 18-noyabr kuni ham xuddi shunday hodisa sodir bo'lgan. O'shanda jarohatlangan bir yigit hanuz kasalxonada davolanmoqda.
Bu yonib ketgan uyidan bitta oldim. Hayla degan ukamiz, u ham qo'shnimiz, Sodatkaning o'g'illari uylangan, 1 yilmi, 1 yarim yil bo'ldi, chaqaloqi bor. U ham xomomida nima bo'lgan, nima qo'ygan, kuyib ketgan. Mana hozir 16-go'rbansida reanimatsiyada yotibdi. Undan keyin bula bo'ldi. Kim javob beradi bunga?
Yashnoboddagi hodisa prezident Mirziyoyevning qishni betalafat o'tkazish bo'yicha yig'ilishidan bir hafta o'tib sodir bo'lgan 4-chi fojiadir. Dekabr kuni Farg'ona, Namangan va Qoraqalpog'istonda 3 oilaning 12 nafar a'zosi is gazidan halok bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni texnika xavfsizlik choralariga amal qilish haqida ogohlantirib keladi. Ammo bu kabi holatlarda fuqarolarga tovon to'lash yoki moddiy yordam ko'rsatish ko'zda tutilmagan. 31 oktyabr kuni Oliy Majlis Senatida so'nggi 4 yilda jami 421 nafar kishi halok bo'lgani aytilib, is gazi bilan bog'liq noxush holatlarni oldini olish borasidagi yaxlit normativ huquqiy hujjat yo'qligi va bu borada vakolatli davlat organi aniq belgilanmagani tanqid qilingan. Kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida yo'l xaritasi tuzilib, 2 oy muddatda aholi o'rtasida is gazidan zaharlanish holatlarini oldini olishga oid qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish rejalashtirilgan edi. qurbonlar soni ko'payayotganiga qaraganda, hozircha bu borada biror jiddiy o'zgarish qilinmagan. Diqqatingizni metan bilan bog'liq xabarlarga qaratsam, 19-dekabr kuni Ozodlikka Namangandan jo'natilgan videoda uyi gaz zapravkasi yaqinida joylashgan ayolning shikoyati bor. Videoda haydovchilarning tuni bilan gaz uchun navbatda turgan mashinalari aks etgan.
Mana. Odam o'tgani ham joy yo'q, hatto mashin bizni dorvezamiz bo'ladi. Mana oldi, mana ahvol mana. Ishlatga umuman qo'yib berishmadi. Eshigimiz, boshqa mulk tahlsizligi, boshqa narsa hech nima, hech kim o'ynamadi. Hatto mashinada o'tishga ham yo'l qo'yib berishmadi. Mana ko'rsinlar, nima bo'lgan, nima ahvolligini. Mana mashinasi endi. Nima qilish kerak? Qanaqa chora qilish kerak? Hech kim bilmaydi chorasini.
O'zbekistonda 13-dekabrdan yopilgan gaz zapravkalari o'tgan hafta oxiridan boshlab ochila boshlandi. Haydovchilarga ko'ra, zapravkalar ochilgani bilan turna qator navbatlar yo'qolganicha yo'q. Aksar hududlarda haydovchilar metan olish uchun tuni bilan navbatda turishga majbur bo'lishmoqda. Bu videoda tuni bilan navbatda turgan haydovchilarga metan zapravka egalari konsert tashkil qilib bergani tasvirlangani aytilmoqda.
Akalar-ukalar, bugun Toshkentdan kelgan taqdir. Og'ijon Madali Rahmoniy Toshkentdan o'g'irdi.
Ayni paytda gaz va benzin zapravkalarida ko'zbo'yamachilik qilinayotganiga oid iddaolar ham ko'paymoqda. Sobiq deputat Rasul Kusherbayev zapravkalarga pul bilan kiritish holatiga e'tibor qaratib, haydovchilardan birining shikoyatini e'lon qildi.
Andijon viloyati Baliqchi shaharchasida joylashgan metan zapravkasida bo'layotgan holat. Zapravkani chiqish yo'lagida bir guruh zo'ravonlar ma'lum pul mablag'i evaziga navbatsiz kirgizish bilan shug'ullanishmoqda. Holatni tasvirga olishdan avval o'zim ham kirib ko'rdim. Orqamdan ikkitasi kelib, 20 ming so'm pul berasan yoki bo'lmasa chiqib ket deb meni chiqarib yuborishdi.
O'zbekistonda metan gaz taqchillasharkan benzinga talab oshdi. Bir vaqtning o'zida zapravkalarda sotilayotgan benzinning sifati masalasi ham o'rtaga chiqdi. Kuni kecha Toshkent viloyatining Nuroshon shahrida To'ytepa benzin zapravkasidagi mojaro esingizdami?
Hozir xaridorlaringiz kelyaptiki, men ko'zim bilan ko'rdim. 80 da 92 deb qo'yib beryapti bizaga deydi.
Mana shunaqa deb.
Mayli. Kim qani shu odamlar?
Menga qarang-da, o'sha xulosangiz bormi 80 lik haqida?
Rob olamiz bo'pti.
Ha?
Rob olamizmi?
Davay oling. Keling, keling. Turing. Davay. Aka qiziq bo'ladi. Men rahmat deyman sizga.
Bir minutga qarab olasiz.
Sobiq deputat Qobul Do'stov benzin sifatini tekshirishni talab qilgani uchun O'zbekneftgaz uni sudga berish bilan tahdid qilgan edi. Energetika vaziri va O'zbekneftgaz mutasaddilari To'ytepa zapravkasiga yetib borgan va tekshiruvlar natijasida Do'stovning da'volari tasdig'ini topmaganini ta'kidlashgan. Ushbu xabardan 2 kun o'tib, mamlakat zapravkalarida sifatsiz benzinlar sotilishi odatiy hol ekani ma'lum bo'ldi. Bu o'z energiya inspeksiya kutilmaganda e'lon qilgan raqamlarda o'z aksini topgan. Joriy yil davomida jami 2 million litr benzin sifatsiz deb topilgan.
Birgina dekabr oyida jami 138 ta olingan namunalar davlat standart talablari asosida olinib tahlil qilinganda, neft mahsulotlaridan 215355 litri davlat standart talablariga mos kelmasligi aniqlandi.
Jumladan Andijon zapravkalarida AI80 benzini yuqori markali benzin sifatida sotilayotgani aniqlangan.
Hozirda tegishli organlar va mutasaddilar tomonidan mana shunday holatga yo'l qo'ygan 7 ta avtomobillarga yoqil qo'yish shoxobchalari aniqlandi va ularga tegishli choralar ko'rilishi ta'minlanmoqda.
Mutasaddilar benzin ishlab chiqarish oshirilganini ta'kidlashdan nariga o'tishmayapti. Rasmiy xabarga ko'ra, Buxoro va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlari benzin ishlab chiqarishni 21%ga oshirgan. Shuningdek, Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga neft yetkazib berish hajmini 1 million tonnaga oshirish rejalashtirilgan. Bu 2023 yildagi neft hajmidan 3 barobarga ko'pdir. Ozodlikka tadbirkorlardan bo'layotgan murojaatlarga ko'ra, energetik muammolar sabab issiqxonalar xavf ostida bo'lib, mamlakatdagi o'nlab tadbirkor yuzlab tonna mahsulotidan ayrilish arafasida turibdi.
Gazga periplata qilganman, to'g'risini aytay.
namozgarlikka gazim bulamoq qo'ygan. Rachu 71 million so'm dekabr oyiga qolgan, peroplata qilishim kerak qolganini. 120 kubga qo'yilgan gaz. 180 million pul to'lashim kerak, 71 million qolgan. O'shanga Buxorodan kelib zam ekan, Oblgazdan zam ekan. Kelib minnoyman ekan to'lov qilmasang dedi, gazni ulanmaysan dedi. Birinchi kun qorcha, to'rtta qorcha yog'di-ku, 11-chi dedimi? 11-chi nima zo? 11-chilar. Qarochi 8-ga gazni berdi, yo'q qaman degancha, katolik qiziman degancha 9 bo'ldi. Shu ahvola keldi-da. 5000 tani xol savg'urdi. 6-oktyabr ekilgan pomidor. 6-yarisi edi.
Sovuq boshlangandan beri birgina Buxoro viloyatidan yana ikki tadbirkorning jami 160 tonna mahsulotini sovuq urgani aytilmoqda.
Qish hali oldinda va bu vaqt ichida yana qancha issiqxonalar gaz tarmog'idan uzilishi noma'lum. Shu sababli issiqxonachilar hech qanday va'dalarga ishonmay, ehtiyot chart isitishning muqobil variantini qilib qo'yishganlari ma'qul.
Hudud gaz ta'minot shirkati tadbirkorlar 100% oldindan to'lov qilishi shart ekanligini ta'kidlamoqda. East Fruits nashri hukumatning issiqxonalarni gazdan uzish siyosati natijasida O'zbekistonda issiqxona biznesi kasodga uchrayotgani va o'zbek mahsulotlari Rossiya bozorini boy bergani haqida yozmoqda. Nashrga ko'ra, energiya muammolari sabab O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng yirik pomidor eksportchisi o'rnini Turkmanistonga bo'shatib bergan. Ozodlik issiqxonadagi mahsulotlari sovuq urgani sabab mushkul vaziyatga tushib qolgan tadbirkorlar borasida maxsus ko'rsatuv tayyorlamoqda. Dasturlarimizni kuzatib boring. Energetik vaziyatga oid yana bir holat. Bu media bilan bog'liq. O'tgan yilgidan farqli joriy yilda mahalliy matbuotda energetik muammolar deyarli yoritilmayapti. Energetik kollaps kuzatilgan o'tgan qishda vaziyatni faol yoritgan blogerlarning aksari qamalib ketdi. Qolganlari ham hozircha jim. Buni Ozodlikka izohlagan bloger yigitning aytishicha, energetik muammolarni yoritmaslik haqida tepadan og'zaki buyruq bo'lgan. Shu bois sukut saqlashga majburmiz, dedi bloger. Sovuq boshlangandan beri mahalliy nashrlar hukumatning energetik soha bo'yicha asosan ijobiy xabarlariga e'tibor qaratgan. Shuningdek, mahalliy matbuot energetik vaziyatga oid faqat Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov bergan xabarlarni va mutasaddi tashkilotlarning rasmiy bayonotlarini yoritayotganini kuzatish mumkin. Davlat telekanallarining energetik vaziyat borasidagi ko'rsatuvlari esa alohida mavzu.
Xalq prezidenti doimo xalq orasida.
Dasturlardan Mirziyoyev xalq uchun go'yoki energetik islohotlarni amalga oshirayotgan prezident sifatida gavdalantirilmoqda.
Joriy yilning yanvar oyida bo'lib o'tgan videoselektorda prezidentimiz tizimni tubdan yaxshilash borasida mas'ullarga qat'iy topshiriqlar bergan edi va yil davomida energetika sohasida ko'p ishlar qilindi. Imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanildi. Infratuzilma modernizatsiya qilindi. Uy-joylar, muassasa va tashkilotlarda gaz, issiqlik ta'minoti bilan bog'liq muammolar o'rganilib hal etildi. Bu tadbirlar har bir mahallani qamrab oldi.
Hudud gaz ta'minotining tarmoqlardagi sahifalarda esa shirkat xodimlarining jonbozlik bilan ishlayotganini ko'rsatuvchi xabarlar bilan to'lib toshgan. O'z navbatida bu xabarlar mahalliy matbuot sahifalariga ko'chmoqda. Hudud gaz ta'minot sovuq boshlangandan buyon berayotgan bayonotlarida har safar gaz ta'minotida muammolar yo'qligini aytishdan charchamayapti.
Zangori yoqilg'i to'liq hajmda yetkazib berilyapti. Yetishmovchilik kuzatilmayapti.
Bu gap hudud gaz ta'minotining deyarli hamma bayonotida takrorlanmoqda. Shu bois asl vaziyatni Ozodlik bilan birga kuzating. O'zbekistonliklarning energetik buhronga oid aks etgan xabarlari Zimiston o'z blogiga jamlanmoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Prilepin Ukrainada g'alabaga erishilgach, O'zbekistonni ham Rossiyaga qo'shib olishni taklif qildi. Noqonuniy yo'llar bilan AQShga borgan 119 o'zbekistonlik ortga qaytarildi. O'zbekistonda byudjet puli hisobidan Yangi yil bayrami korporativlari o'tkazish taqiqlandi. Yevropaga gaz sotishni qisqartirgan Gazprom umidi O'zbekistondan ekanini bildirdi. Eronda 15 yoshida erini o'ldirgan ayol qatl qilindi. AQSh Isroil G'azodagi urush ko'lamini qisqartirishidan umid qilmoqda. Hamas Isroilning bir haftalik otash kesim taklifini rad qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Rossiyalik yozuvchi rus ommaviy axborot vositalari tomonidan jamoat arbobi sifatida tilga olinadigan Zaxar Prilepin Rossiya Sivodniya markazida 20 dekabrda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish va uning aholisiga rus tilini o'rgatishni taklif qildi. Men samimiy aytyapman, gastarbayterlar kelayotgan mamlakatlarni qo'shib olishimiz kerak va ularga o'sha yerning o'zida, bu yerda emas, o'sha yoqda rus tilini o'rgatishimiz kerak, masalan, O'zbekistonda, dedi Prilepin. Uning bu so'zi zalda o'tirganlar tomonidan qarsaklar bilan kutib olindi. Prilepinga ko'ra, Rossiya Ukraina ustidan g'alaba qozonib, Kiyevda parad o'tkazgandan so'ng hech kim Moskvani sobiq SSR davlatlarini o'z tarkibiga qo'shib olishiga qarshilik ko'rsata olmaydi. AQSh hukumati Toshkentga 119 o'zbekistonlikni qaytardi. Ular AQShga turli noqonuniy yo'llar bilan kirgan shaxslardir. Bu ma'lumot Tashqi mehnat migratsiyasi Telegram kanalida 21 dekabr kuni e'lon qilindi. Rasman bildirilishicha, ortga qaytarilganlarning ko'pligi Meksika orqali AQShga kirganlardir. Ortga qaytarilganlardan biri AQShga Meksika orqali 3 sentyabrda kirgani va o'shandan beri o'tgan 110 kun davomida hibsda saqlangani haqida gapirib berdi. Unga ko'ra, Meksika orqali AQSh chegarasidan o'tish uchun 30 kun vaqt kerak bo'lgan. Buning uchun u AQShga o'tkazib qo'yish va'dasini berganlarga Meksikada $5,000 pul bergan. Bosh vazir Abdulla Aripov davlat tashkilotlariga Yangi yil bayrami oldi o'tkaziladigan korporativ tadbirlarni byudjet va byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan o'tkazishni taqiqladi. Bu o'tgan hafta bayramga bag'ishlangan yig'ilishda ma'lum bo'ldi. Ushbu ma'lumotni Gazeta.uz'ga hukumat rahbari matbuot kotibi Behzod Hidoyatov tasdiqladi. Byudjet puli xalqning puli, uning har bir tiyini hisobli. Xalqimiz bu pullarni bizning o'yin kulgu qilishimiz uchun bermagan, dedi Abdulla Aripov. Gazprom g'arb sanksiyalari oqibatida Yevropaga 2023 yilning 11 oyida sota olmagan 34 milliard kub metr gaz xaridori Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston bo'lishi mumkinligidan umid qilmoqda. Jahon energetika bozorida mavjud o'zgarishlar sharoitida Gazprom gazni Rossiya iste'molchilariga ishonchli ravishda yetkazib berish va eksport potensialini rivojlantirish yo'nalishidagi faoliyatida davom etmoqda. Shirkatning bu yo'nalishdagi muhim faoliyati Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston bilan hamkorlikni mustahkamlashi bo'ldi, deyiladi Gazprom bayonotida. Eronda 20-dekabrda 29 yoshli Samira Sabzion dorga osish orqali qatl etildi. U o'z erini o'ldirgani uchun sud tomonidan 10 yil avval o'limga hukm qilingandi. Ayol Tehron yaqinidagi Karash qamoqxonasida saqlanayotgandi. Sud hukmi ijro etilgani to'g'risida bosh qarorgohi Norvegiyada joylashgan Eron huquq himoyasi tashkiloti ma'lum qildi. Samira Sabzion joriy yilda Eronda qatl qilingan 18-chi ayol bo'ldi. Uning dorga osilgani to'g'risidagi xabarlarga rasmiy Tehron hozircha munosabat bildirmadi. 15 yoshida turmush kuzatilgan Sabzion qarindoshlarining guvohlik berishlaricha eri tomonidan muntazam kaltaklangan. U erini o'ldirgani uchun qo'lga olinganda 2 farzandi bor edi. Sud hukmi ijro etilgunicha o'tgan 10 yil davomida Sabzion farzandlari bilan faqat bir marta o'limidan oldin uchrashtirildi. Amnesty International xalqaro tashkiloti, qator davlatlar, jumladan Britaniya hukumati ko'p yillardan beri Sabzionga chiqarilgan o'lim hukmini bekor qilish va unga yengilroq jazo belgilash yuzasidan Eron hukumati bilan muzokaralar olib borgandi. Eronda qatl etilgan ayollarning 3dan 2 qismi o'z erini o'ldirgani uchun sudlanganlardir. Eron qonunchiligiga asosan ayol oilaviy zo'ravonlik jabrdiydasi bo'lgan taqdirda ham eri bilan ajrashish huquqiga ega emas. Vashington Isroil G'azodagi amaliyot intensivligini kamaytirishini hamda AQSh va Yevropa Ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamasning aniq nishonlarigagina hujumlar uyushtirishini umid qilmoqda. Bu haqda AQSh davlat kotibi Antoni Blinken yil yakunlari yuzasidan Vashingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Unga ko'ra, aniq nishonlarga hujum qilish orqali tinch aholi o'rtasida qurbonlar soni sezilarli darajada ozayadi. Isroil zarbalari ortidan aholi zich yashaydigan G'azoning katta qismi vayron bo'lgani va ko'plab tinch aholi o'lgani ortidan G'arbdagi ittifoqchilari bosimi ostida qoldi. Blinken matbuot anjumanida boshqa davlatlar Hamasni taslim bo'lishga chaqirmayotganidan hayratda ekanini ta'kidladi. Agar Hamas taslim bo'lsa, ertaga hammasi tugaydi, dedi Blinken.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkentda portlash. Bir oilaning 3 a'zosi halok bo'ldi. Benzin sifati. Joriy yilda jami 2 million litr sifatsiz benzin aniqlangan. Norasmiy tahqiq. Hukumat blogerlarga energetik vaziyatni yoritmaslik borasida og'zaki ko'rsatma bergan.
Masterga ishonaman va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzarasini ozodlik bilan birga kuzating. Singil qizaloq gaz portlashi oqibatida nobud bo'lishdi. Qizchalarning kichigi 5 yoshda, uning opasi esa 8 yoshda. Hodisada qizchalarning onasi ham halok bo'lgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hodisa 18-dekabr kuni ertalab soat 7:00 Toshkentning Yashnobod tumani Bog'bon ko'chasida sodir bo'lgan. Voqea sodir bo'lgan xonadonda 2 oilaning 10 nafar a'zosi yashagan. Hovlining bir qismida uy egalarining 28 yashar qizi 4 bolasi va eri bilan yashab kelgan. Yong'in uyning aynan ular yashaydigan qismida sodir bo'lgan.
Shuna chiqsam tutundi, kenem voy dod bolalarimni baqirganlarni eshitdimmi? Yugurib chiqdik xo'jayin kelamiz. Yugurib qanaqa borganimni bilmayman, xo'jayin pijamada bo'lib ketib qoldilar. Men yarim chala kiyinganman, men ham ketdim. Yuragimiz bukilyapti. O'z qarasak o'zi qizlari tarafdan ikki tispani bilan zallardan bong'illagan, kimatda bong'illagan dovushda o'zi olov otilib chiqdi-da. U olov oddiy uydan o't chiqqan olov emas. Toza gaz yongan. Qip qizil tepaga qarab pastillatib otyapti-da. Bomba portlaydi, shunaqa bo'yapti-da. Shunaqa yondi, 15 minut ichida o'zi bo'ldi, uy yo'q bo'ldi. Dahshat yondi-da. Mashim shokka tushib qoldik-da, baqiryapmiz-da. Go'zal, go'zal chiqdi baqiryapman. O'g'illar uxlayotuvdi, tosh otdim. O'g'illar butga olov kelmasdan o'zi o'g'illarni uspet qildik turg'izishga. Bolalar tosh otdi, ikkita bola osilib olib turg'izdi. Keyin u naryoqdan chiqib kelish uspet qildi.
Voqea guvohlariga ko'ra 28 yashar oila bekasi bolalarini maktabga tayyorlayotgan payt gaz portlagan va yong'in boshlangan. Ayolning eri ikki bolasini yong'in ichidan olib chiqishga ulgurgan. Biroq uning ikki qizi va xotini olov ichida qolgan.
Tiriydi bo'ylardi, molxona tarafga o'tmagan deb o'yladik. Ey xudo, shu molxona tarafga o'tgan bo'lsin bolalari bilan deb xudoga nola qilib turdik. Yo'qdi, yonib ketgan, yo'q. Bolam kirdi 20 yosh, 2003 yil samandarim kirdi, pechatkalar bilan ustulari qora kuyadi. Bolam nima bo'ldi desam, oyi deb kallasini liqlatyapti, rangi oqarib ketgan, menga aytolmayapti. Nima bo'ldi, tirik deb aytgan bolam dedi. Yo'q, Nasiba bilan Azizaxon Guzalapam yonib ketishgan oyi deyapti. Yomon ahvol deyapti-da, aytolmayman ona. Adyolda olib chiqishdi de ularni. Ani kichkin narsani mandan qilib olib chiqyapti, oqsirib ko'rib. Kichkin bo'lib qolgan de ular. Yulis akam kirganlardalari. Kirib qizlarini qutqarmoqchi bo'lganlar, qutqara olmaganlar. Qizlarini o'sha ichida yonib ketayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rganlar.
Dastlabki tekshiruv natijalariga ko'ra, hodisaga yuqori bosimli gaz quvurlarining nosozligi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda.
U tekshirsa, shtoba mana domga yertegidan gaz kelgan. Yertegidan gaz kelgan, keyin mana domga o'tgan mashincha turbada qo'yilgan gazni tekshirsa, shtoba suv unga mundoq qil, onaqa olov qilsa suv yonyapti. O'sha yerdan gaz borib o'sha podvoli, o'sha qizlariga bergan uyi podvolidan yig'ilib yotgandi. Yer tegidan ham to'kilib o'tgan. Apasining bolalar maktabga boradi. Bolalar maktabga boradi, bog'chaga boradi. Qancha mamitda dumdigilar mashdan o'tishadi. Qanchasi, men ko'cha sifataman, ertalab turib, do'konchiman deb qanchasi o'tadi, bola chaqasini suzdirib o'tadi. Anantni ko'rdingizmi, to'k bor.
Hodisa bo'yicha Jinoyat kodeksining yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 259 moddasi, ya'ni yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ko'p qavatli binolar yaqinida joylashgan ushbu mahallada 18 noyabr kuni ham xuddi shunday hodisa sodir bo'lgan. O'shanda jarohatlangan bir yigit hanuz kasalxonada davolanmoqda.
Bu yonib ketgan uyidan bitta oldim. Hayla degan ukamiz, u ham qo'shnimiz, Sodatkaning o'g'illari uylangan, 1 yilmi, 1.5 yil bo'ldi, chaqaloqi bor. U ham xomomida nima bo'lgan, nima qo'ygan, kuyib ketgan. Mana hozir 16-gurbansida reanimatsiyada yotibdi. Undan keyin bular bo'ldi. Kim javob beradi bunga?
Yashnoboddagi hodisa Prezident Mirziyoyevning qishni betalafat o'tkazish bo'yicha yig'ilishidan bir hafta o'tib sodir bo'lgan 4-chi fojiadir. Dekabr kuni Farg'ona, Namangan va Qoraqalpog'istonda 3 oilaning 12 nafar a'zosi is gazidan halok bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni texnika xavfsizlik choralariga amal qilish haqida ogohlantirib keladi. Ammo bu kabi holatlarda fuqarolarga tovon to'lash yoki moddiy yordam ko'rsatish ko'zda tutilmagan. 31 oktyabr kuni Oliy Majlis Senatida so'nggi 4 yilda jami 421 nafar kishi halok bo'lgani aytilib, is gazi bilan bog'liq noxush holatlarni oldini olish borasidagi yaxlit normativ huquqiy hujjat yo'qligi va bu borada vakolatli davlat organi aniq belgilanmagani tanqid qilingan. Kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida yo'l xaritasi tuzilib, 2 oy muddatda aholi o'rtasida is gazidan zaharlanish holatlarini oldini olishga oid qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish rejalashtirilgan edi. Qurbonlar soni ko'payayotganiga qaraganda, hozircha bu borada biror jiddiy o'zgarish qilinmagan. Diqqatingizni metan bilan bog'liq xabarlarga qaratsam, 19 dekabr kuni ozodlikka Namangandan jo'natilgan videoda uyi gaz zapravkasi yaqinida joylashgan ayolning shikoyati bor. Videoda haydovchilarning tuni bilan gaz uchun navbatda turgan mashinalari aks etgan.
Mana. Odam o'tgani ham joy yo'q, hatto mashin bizni dorvezamiz bo'ladi. Mana oldi, mana ahvol mana. Ishlashga umuman qo'yib berishmadi. Eshigimiz, boshqa mulk tahlsizligi, boshqa narsa hech nima, hech kim o'ynamadi. Hatto mashinada o'tishga ham yo'l qo'yib berishmadi. Mana ko'rsinlar, nima bo'libdi, nima ahvolligini. Mana mashina narsa endi. Nima qilish kerak? Qanaqa chora qilish kerak? Hech kim bilmaydi chorasini.
O'zbekistonda 13 dekabrdan yopilgan gaz zapravkalari o'tgan hafta oxiridan boshlab ochila boshlandi. Haydovchilarga ko'ra, zapravkalar ochilgani bilan turna qator navbatlar yo'qolganicha yo'q. Aksar hududlarda haydovchilar metan olish uchun tuni bilan navbatda turishga majbur bo'lishmoqda. Bu videoda tuni bilan navbatda turgan haydovchilarga metan zapravka egalari konsert tashkil qilib bergani tasvirlangani aytilmoqda.
Akalar, bugun Toshkent viloyatiga chaqiri. Og'ilja madali rahmatli shogirdlar og'ilja.
Ayni paytda gaz va benzin zapravkalarida ko'zbo'yamachilik qilinayotganiga oid iddaolar ham ko'paymoqda. Sobiq deputat Rasul Kusherbayev zapravkalarga pul bilan kiritish holatiga e'tibor qaratib, haydovchilardan birining shikoyatini e'lon qildi.
Andijon viloyati Baliqchi shaharchasida joylashgan metan zapravkasida bo'layotgan holat. Zapravkani chiqish yo'lagida bir guruh zo'ravonlar ma'lum pul mablag'i evaziga navbatsiz kirgizish bilan shug'ullanishmoqda. Holatni tasvirga olishdan avval o'zim ham kirib ko'rdim. Orqamdan ikkitasi kelib, 20 ming so'm pul berasan yoki bo'lmasa chiqib ket deb meni chiqarib yuborishdi.
O'zbekistonda metan gaz taqchillasharkan benzinga talab oshdi. Bir vaqtning o'zida zapravkalarda sotilayotgan benzinning sifati masalasi ham o'rtaga chiqdi. Kuni kecha Toshkent viloyatining Nuroshon shahrida To'ytepa benzin zapravkasidagi mojaro esingizdami?
Hozir xaridorlaringiz kelyaptiki, men ko'zim bilan ko'rdim. 80 da 92 deb qo'yib beryapti bizaga deydi.
Mana shunaqa deydi.
Mayli. Kim qani shu odamlar?
Menga qarang-da, o'sha xulosangiz bormi 80lik haqida?
Rob olamizmi o'pki?
Ha?
Rob olamizmi?
Davay oling. Keling, keling. Turing. Davay. Aka qiziq bo'ladi. Men rahmat deyman sizga.
Bir minutga qarab olasizmi?
Bo'ldi.
Sobiq deputat Qobul Do'stov benzin sifatini tekshirishni talab qilgani uchun O'zbekneftgaz uni sudga berish bilan tahdid qilganida. Energetika vaziri va O'zbekneftgaz mutasaddilari To'ytepa zapravkasiga yetib borgan va tekshiruvlar natijasida Do'stovning da'volari tasdig'ini topmaganini ta'kidlashgan. Ushbu xabardan 2 kun o'tib, mamlakat zapravkalarida sifatsiz benzinlar sotilishi odatiy hol ekani ma'lum bo'ldi. Bu O'z energiya inspeksiya kutilmaganda e'lon qilgan raqamlarda o'z aksini topgan. Joriy yil davomida jami 2 million litr benzin sifatsiz deb topilgan.
Birgina dekabr oyida jami 138 ta olingan namunalar davlat standart talablari asosida olinib tahlil qilinganda, neft mahsulotlaridan 215 355 litri davlat standart talablariga mos kelmasligi aniqlandi.
Jumladan Andijon zapravkalarida AI80 benzini yuqori markali benzin sifatida sotilayotgani aniqlangan.
Hozirda tegishli organlar va mutasaddilar tomonidan mana shunday holatga yo'l qo'ygan 7 ta avtomobillarga yoqil qo'yish shoxobchalari aniqlandi va ularga tegishli choralar ko'rilishi ta'minlanmoqda.
Mutasaddilar benzin ishlab chiqarish oshirilganini ta'kidlashdan nariga o'tishmayapti. Rasmiy xabarga ko'ra, Buxoro va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlari benzin ishlab chiqarishni 21%ga oshirgan. Shuningdek, Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga neft yetkazib berish hajmini 1 million tonnaga oshirish rejalashtirilgan. Bu 2023 yildagi neft hajmidan 3 barobarga ko'pdir.
Ozodlikka tadbirkorlardan bo'layotgan murojaatlarga ko'ra, energetik muammolar sabab issiqxonalar xavf ostida bo'lib, mamlakatdagi o'nlab tadbirkor yuzlab tonna mahsulotidan ayrilish arafasida turibdi.
Gazga periplata qilganman, to'g'risini aytay. Namozgarlikka gazim bulamoq qo'ygan. Biroq 71 million so'm dekabr oyiga qolgan, periplata qilishim kerak qolganini. 120 kubga qo'yilgan gaz. 180 million pul to'lashim kerak, 71 million qolgan. O'shanga Buxorodan kelib zam ekan, Obulgazdan zam ekan. Kelib minnoymanagin to'lov qilmasang dedi, gazni ulanmaysan dedi. Birinchi kun qorcha, 4-4 qorcha yog'di-ku, 11-chi dedimi? 11-chi nima zo? 11-chilar. Qarochi 8-ga gazni berdi, yo'q qaman degancha, katol qiziman degancha 9 bo'ldi. Shu ahvola keldi-da. 5000 tani xol sovuq urdi. 6-oktyabr ekilgan pomidor. 6-chi arzidi.
Sovuq boshlangandan beri birgina Buxoro viloyatidan yana 2 tadbirkorning jami 160 tonna mahsulotini sovuq urgani aytilmoqda.
Qish hali oldinda va bu vaqt ichida yana qancha issiqxonalar gaz tarmog'idan uzilishi noma'lum. Shu sababli issiqxonachilar hech qanday va'dalarga ishonmay, ehtiyot shart isitishning muqobil variantini qilib qo'yishganlari ma'qul.
Hudud gaz ta'minot shirkati tadbirkorlar 100% oldindan to'lov qilishi shart ekanligini ta'kidlamoqda. East Fruits nashri hukumatning issiqxonalarni gazdan uzish siyosati natijasida O'zbekistonda issiqxona biznesi kasodga uchrayotgani va o'zbek mahsulotlari Rossiya bozorini boy bergani haqida yozmoqda. Nashrga ko'ra, energiya muammolari sabab O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng yirik pomidor eksportchisi o'rnini Turkmanistonga bo'shatib bergan. Ozodlik issiqxonadagi mahsulotlari sovuq urgani sabab mushkul vaziyatga tushib qolgan tadbirkorlar borasida maxsus ko'rsatuv tayyorlamoqda. Dasturlarimizni kuzatib boring. Energetik vaziyatga oid yana bir holat. Bu media bilan bog'liq. O'tgan yilgidan farqli joriy yilda mahalliy matbuotda energetik muammolar deyarli yoritilmayapti. Energetik kollaps kuzatilgan o'tgan qishda vaziyatni faol yoritgan blogerlarning aksari qamalib ketdi. Qolganlari ham hozircha jim. Buni ozodlikka izohlagan bloger yigitning aytishicha, energetik muammolarni yoritmaslik haqida tepadan og'zaki buyruq bo'lgan. Shu bois sukut saqlashga majburmiz, dedi bloger. Sovuq boshlangandan beri mahalliy nashrlar hukumatning energetik soha bo'yicha asosan ijobiy xabarlariga e'tibor qaratgan. Shuningdek, mahalliy matbuot energetik vaziyatga oid faqat Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov bergan xabarlarni va mutasaddi tashkilotlarning rasmiy bayonotlarini yoritayotganini kuzatish mumkin. Davlat telekanallarining energetik vaziyat borasidagi ko'rsatuvlari esa alohida mavzu.
Xalq prezidenti doimo xalq orasida.
Dasturlardan Mirziyoyev xalq uchun go'yoki energetik islohotlarni amalga oshirayotgan prezident sifatida gavdalantirilmoqda.
Joriy yilning yanvar oyida bo'lib o'tgan videoselektorda prezidentimiz tizimni tubdan yaxshilash borasida mas'ullarga qat'iy topshiriqlar bergan edi va yil davomida energetika sohasida ko'p ishlar qilindi. Imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanildi. Infratuzilma modernizatsiya qilindi. Uy-joylar, muassasa va tashkilotlarda gaz, issiqlik ta'minoti bilan bog'liq muammolar o'rganilib hal etildi. Bu tadbirlar har bir mahallani qamrab oldi.
Hudud gaz ta'minotining tarmoqlardagi sahifalarida esa shirkat xodimlarining jonbozlik bilan ishlayotganini ko'rsatuvchi xabarlar bilan to'lib toshgan. O'z navbatida bu xabarlar mahalliy matbuot sahifalariga ko'chmoqda. Hudud gaz ta'minot sovuq boshlangandan buyon berayotgan bayonotlarida har safar gaz ta'minotida muammolar yo'qligini aytishdan charchamayapti.
Zangori yoqilg'i to'liq hajmda yetkazib berilyapti. Yetishmovchilik kuzatilmayapti.
Bu gap hudud gaz ta'minotining deyarli hamma bayonotida takrorlanmoqda. Shu bois asl vaziyatni ozodlik bilan birga kuzating. O'zbekistonliklarning energetik buhronga oid aks etgan xabarlari Zimiston o'z blogiga jamlanmoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Pul so'rab turgan qo'l. Toshkent City'da korrupsiyaga qarshi monument ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentning qoq markazida korrupsiyaga qarshi monument o'rnatildi. Kafti ochiq qo'l, mol-u davlat foniy dunyoda qolib, boqiy dunyoga bo'sh qo'l bilan ketilishini anglatuvchi ramz. Monumentning ochilishi Qatar amirining O'zbekistonga safariga to'g'ri keldi. Garchi davlat tashrifi bo'lmasa-da, Qatar amirini Toshkent aeroportida shaxsan prezident Mirziyoyevning o'zi kutib oldi. Amir O'zbekistonga quruq qo'l bilan kelgani yo'q. U prezident Mirziyoyevga o'zi ta'sis qilgan korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha xalqaro mukofotni olib keldi. Qatar amirining tashrifi arafasida mamlakat bo'ylab sobiq vazir dohil o'nlab amaldorning korrupsiyada ayblanib hibsga olingani e'lon qilindi. Toshkent markaziga o'rnatilgan kafti ochiq qo'l 12 metrlik metal konstruksiyadan iborat. Rasmiy talqinga ko'ra, qo'l ko'rinishidagi kompozitsiya halollik, pok amal va niyatlarni, korrupsiyaga nisbatan toqatsizlikni, dunyoning barcha mamlakatlarini unga qarshi kurashishda birlashishga chaqiriqni anglatadi. Monumentga tirkalgan lavhga uning kichik harflar bilan O'zbekiston xalqi va katta harflar bilan prezidenti Shavkat Mirziyoyevga minnatdorlik ramzi sifatida o'rnatilgani aytilgan. Toshkent markazidagi monumentni 19 dekabr kuni O'zbekistonga safar qilgan Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni va prezident Shavkat Mirziyoyev birgalikda ochib berdi. Korrupsiyaga qarshi kurashishga bag'ishlangan haykal pul so'rab turgan qo'lga o'xshayapti, deya kinoya qiladi Telegramdagi Troll Uz kanali. Noodatiy monument uchun tanlangan joy ham ramziy. Toshkent City xalqaro ishbilarmonlik markazi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng amalga oshirgan birinchi yirik loyihasi korrupsiyaga qo'yilgan monument deyish mumkin. U korrupsiyaga doir ko'pgina xalqaro jurnalistik tergovlar markazida bo'lgan. Londondagi Central Asia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari, siyosatshunos Alisher Ilhomovning Ozodlikka aytishicha, bunday monumentning korrupsiya darajasi juda yuqori bo'lgan davlatda ochilishi kulgili. Ikkinchidan, uni o'rnatish uchun shaffof emas deb tanqid qilingan va katta miqdorda pul yuvish amaliyoti gumon qilingan Toshkent City tanlangani ham kulgili. Vaholanki, hukumat bu ayblovlarga shu vaqtga qadar aytarli e'tibor qilgani yo'q. Ya'ni, o'zi korrupsiya va pul yuvish ramziga aylangan obyektni shunday monument o'rnatish uchun tanlaganining o'zi juda sharmandali tanlov deb o'ylayman, deydi Alisher Ilhomov. Toshkent City qurilishiga Toshkentning sobiq tadbirkor hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bosh-qosh bo'lgan. Ammo Ozodlik korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi bilan birgalikda o'tkazgan jurnalistik tergovi uning investorlari orasida kenja kuyov Otabek Umarov orqali prezident Shavkat Mirziyoyev oilasiga bog'langan xitoylik uyg'ur biznesmen Abduqodir Habibulla ham borligini o'rtaga chiqargan edi. Toshkentga 2018 yildan beri hokimlik qilgan Ortiqxo'jayevning o'zi joriy yil boshida xalqaro surishtiruvlardagi korrupsiya iddaolari uchun emas, balki rasman kuz-qish mavsumiga yaxshi tayyorgarlik ko'rmagani uchun ishdan olingan. 19 dekabr kuni Toshkentdan Mirziyoyev bilan birga korrupsiyaga qarshi ramziy monumentni ochib bergan Qatar amiri O'zbekiston prezidentiga o'zi ta'sis qilgan korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha xalqaro mukofotni topshirdi. Amir o'z tashabbusi bilan 2016 yilda ta'sis etgan bu mukofot har yili ta'sischilar nazdida korrupsiya kurashchisi deb e'tirof etilgan shaxslarga beriladi. Bu yil mukofot Mirziyoyevga berilganini shu yil oktyabrda O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qilgan edi. Sabablarini ham aytgan edi. Qatar Yaqin Sharq davlatlari orasida xalqaro korrupsiya indeksida so'nggi paytlarda eng yaxshi natijalar ko'rsatayotgan davlat. O'tgan yilgi indeksda amirlik 180 davlat orasida 40 o'rinni egallagan. Bu O'zbekistondan 86 o'rin yuqori demakdir. Ammo Qatar mutlaq monarxiya bo'lgani vajidan amir va uning oilasi qonundan yuqori turadigan holatlar ko'p. Bu jihatdan Qatar O'zbekistonga o'xshash. O'zbekistonda ham prezident mutlaq hokimiyatga ega va qonun ustuvorligi tamoyili u va oila a'zolariga nisbatan amal qilmasligi mumkin. Ozodlik avvalroq e'lon qilgan surishtiruvda prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatdagi 20 ortiq lavozimlar va mamlakat iqtisodiyotining butun boshli sohalarini yaqin qarindoshlari hamda ularning nazoratiga berganini o'rtaga chiqargan edi. Garchi korrupsiya va nepotizm O'zbekiston uchun yangi ko'rinish bo'lmasa-da, Ozodlik surishtiruvi ijtimoiy tarmoqlarni tom ma'noda larzaga keltirdi. Tarmoq faollari korrupsiyaning miqyosidan hayratga tushganlari haqida yozishdi. O'zbekiston rahbariyati esa Ozodlik surishtiruviga biron bir shakldan munosabat bildirmadi. Ammo hukumatning bilvosita munosabati uzoq kuttirmadi. Prezident va oilasi atrofidagi korrupsiya iddaolariga munosabat bildirgan tarmoq faollari va blogerlarga bosimlar kuchaydi va muntazam tus oldi. Ulardan bir nechtasi qamoqqa tashlandi. Yil oxiriga kelib Toshkentda o'tayotgan korrupsiyaga qarshi kurash tadbirlari esa aksar tahlilchilar tomonidan hukumatning yil davomida o'z nomiga aytilgan keskin ayblov va qator jurnalistik surishtiruvlarga uzoq tayyorgarlik bilan hozirlagan bepisandlarcha javobi deb baholanmoqda. Keyingi yillarda qator jurnalistik surishtiruvlarda korrupsion mojarolar haqida ko'p yozildi. Bosh quruvchisi temir yo'llari bo'lgan va byudjetdan qancha pul sarflangani noma'lum Shovvosoy qarorgohining qurilishi, Toshkent va boshqa shaharlarda norozilikka sabab bo'lgan aholi uylarining buzilishi, qurilish sohasidagi korrupsiya natijasi bo'lgan Sardoba suv omboridagi falokat, oligarx Baxtiyor Fozilovga bog'langan shubhali kelishuvlar natijasida amalda katta kollapsga uchragan gaz sektori va boshqa holatlar bor. Bunaqa monumentlar o'rnatish o'rniga O'zbekiston hukumati davlat miqyosidagi korrupsiyani tugatish bilan amalda shug'ullanishga kirishsa yaxshi bo'lardi, deydi tahlilchi Alisher Ilhomov. Qatar amirining tashrifi arafasida mamlakat bo'ylab sobiq vazir dohil o'nlab amaldorning korrupsiyada ayblanib hibsga olingani e'lon qilindi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Prilepin Ukrainada g'alabaga erishilgach, O'zbekistonni ham Rossiyaga qo'shib olishni taklif qildi. Noqonuniy yo'llar bilan AQShga borgan 119 o'zbekistonlik ortga qaytarildi. O'zbekistonda byudjet puli hisobidan Yangi yil bayrami korporativlari o'tkazish taqiqlandi. Yevropaga gaz sotishni qisqartirgan Gazprom umidi O'zbekistondan ekanini bildirdi. Eronda 15 yoshida erini o'ldirgan ayol qatl qilindi. AQSh Isroil G'azodagi urush ko'lamini qisqartirishidan umid qilmoqda. Hamas Isroilning bir haftalik otashkesim taklifini rad qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti va Qatar davlati amirini xalqaro mukofot haykalini ochish uchun ramziy tugmani bosishga taklif qilamiz.
Toshkentning Qoq markazida korrupsiyaga qarshi monument o'rnatildi. Kafta ochiq qo'l mol-u davlat foni dunyoda qolib, boqiy dunyoga bo'sh qo'l bilan ketilishini anglatuvchi ramz. Monumentga tirkalgan taxtaga uning kichik harflar bilan O'zbekiston xalqi va katta harflar bilan Prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdorlik ramzi sifatida o'rnatilgani aytilgan. Toshkent markazidagi monumentni 19 dekabr kuni O'zbekistonga safar qilgan Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al-Soni va Prezident Shavkat Mirziyoyev birgalikda ochib berdi. Noodatiy monument uchun tanlangan joy ham ramziy. Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng amalga oshirgan birinchi yirik loyihasi korrupsiyaga qo'yilgan monument deyish mumkin. U korrupsiyaga doir ko'pgina xalqaro jurnalistik tergovlar markazida bo'lgan.
Сообщение о том, что в Ташкенте открылся памятник, символизирующий борьбу с коррупцией, выглядит очень смехотворно.
Birinchidan, bunday monumentning korrupsiya darajasi juda yuqori bo'lgan davlatda ochilishining o'zi kulgili. Ikkinchidan, uni o'rnatish uchun shaffof emas deb tanqid qilingan va katta miqdorda pul yuvish amaliyotida gumon qilingan Tashkent City tanlangani ham kulgili. Vaholanki, hukumat bu ayblovlarga shu vaqtga qadar aytarli e'tibor qilgani yo'q. Ya'ni, o'zi korrupsiya va pul yuvish ramziga aylangan obyektni shunday monument o'rnatish uchun tanlanganning o'zi juda sharmandali tanlov deb o'ylayman.
Такого памятника, ну, совершенно позорный выбор места для такого проекта.
Agar biz shu shans yo'qotsak, shu imkoniyatni yo'qotsak, juda katta narsa yo'qotgan bo'lamiz.
Toshkent City qurilishiga Toshkentning sobiq tadbirkor hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev boshqosh bo'lgan. Ammo Ozodlik korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi bilan birgalikda o'tkazgan jurnalistik tergovi uning investorlari orasida kenja kuyov Otabek Umarov orqali prezident Shavkat Mirziyoyev oilasiga bog'langan xitoylik uyg'ur biznesmen Abduqodir Habibulla ham borligini o'rtaga chiqargan edi.
Maza qilib hamma nima ishlatgan puli chiqib ketadi, xudo xolisa.
Toshkentga 2018 yildan beri hokimlik qilgan Ortiqxo'jayevning o'zi joriy yil boshida xalqaro surishtiruvlardagi korrupsiya iddaolari uchun emas, balki rasman kuz-qish mavsumiga yaxshi tayyorgarlik ko'rmagani uchun ishdan olingan.
Demokratik islohotlar ortga qaytmas tus olgan yangi O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash borasida ham katta reja va vazifalarni o'z oldimizga qo'yganmiz.
Amir o'z tashabbusi bilan 2016 yilda ta'sis etgan bu mukofot har yili korrupsiya kurashchisi deb e'tirof etilgan shaxslarga beriladi. Qatar yaqin sharq davlatlari orasida xalqaro korrupsiya indeksida so'nggi paytlarda eng yaxshi natijalar ko'rsatayotgan davlat. O'tgan yilgi indeksda Amirlik 180 davlat orasida 40-chi o'rinni egallagan. Bu O'zbekistondan 86 o'rin yuqori demakdir. Ammo Qatar mutlaq monarxiya bo'lgani vajidan Amir va uning oilasi qonundan yuqori turadigan holatlar ko'p. Bu jihatdan Qatar O'zbekistonga o'xshash. O'zbekistonda ham prezident mutlaq hokimiyatga ega va qonun ustuvorligi tamoyili u va oila a'zolariga nisbatan amal qilmasligi mumkin. Ozodlik avvalroq e'lon qilgan surishtiruv prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatdagi 20dan ortiq lavozimlar va mamlakat iqtisodiyotining butun boshli sohalarini yaqin qarindoshlari hamda ularning nazoratiga berganini o'rtaga chiqargandi.
General-mayor Botir Rajabovich Tursunov, DXX raisining birinchi o'rinbosari, katta qudasi. Podpolkovnik Otabek Muhammadaliyevich Umarov, DXX raisi o'rinbosari, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari, kichik kuyov. Polkovnik Muxtor Asrorovich Mirziyoyev, Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i amakisining katta o'g'li. Bojxona xizmati general-mayori Akmalxo'ja Yusupovich Mavlonov, Bojxona qo'mitasi raisi singlisi Matluba Mirziyoyevaning qudasi. Adliya maslahatchisi Alisher Hasanovich Imomnazarov, Bosh prokuratura organlari, tergov tarmoqlari faoliyati ustidan nazorat boshqarmasi rahbari singlisi Matluba Mirziyoyevaning kuyovi. Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatning kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha shuba mudiri to'ng'ich qizi. Shahnoza Shavkatovna Mirziyoyeva, prezident huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari, ikkinchi qizi.
Garchi korrupsiya va nepotizm O'zbekiston uchun yangi ko'rinish bo'lmasa-da, ozodlik surishtiruv ijtimoiy tarmoqlarni tom ma'noda larzaga keltirdi. Tarmoq faollari korrupsiyaning miqyosidan hayratga tushganlari haqida yozishdi. O'zbekiston rahbariyati esa ozodlik surishtiruviga biron bir shaklda munosabat bildirmadi. Ammo hukumatning bilvosita munosabati uzoq kuttirmadi. Prezident va oilasi atrofidagi korrupsiya iddaolariga munosabat bildirgan tarmoq faollari va blogerlarga bosimlar kuchaydi va muntazam tus oldi. Ulardan bir nechtasi qamoqqa tashlandi.
Korrupsiyaga qarshi kurashishdek murakkab jarayonlarda eng oldingi safda borayotgan ommaviy axborot vositalarining o'rnini alohida qadrlaymiz. Shu ma'noda bizning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha jurnalistlar imkoniyatlaridan unumli foydalanish va ular ta'sirini yanada oshirish uchun global media forumni o'tkazish taklifini sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar deb ishonaman.
Yil oxiriga kelib, Toshkentda o'tayotgan korrupsiyaga qarshi kurash tadbirlari esa aksar tahlilchilar tomonidan hukumatning yil davomida o'z nomiga aytilgan keskin ayblov va qator jurnalistik surishtiruvlarga uzoq tayyorgarlik bilan hozirlangan deb pisandlarcha javobi deb baholanmoqda.
Для Узбекистана было бы более как бы релевантно, если бы был какой-то дан реальный какой-то ответ.
Keyingi yillarda qator jurnalistik surishtiruvlarda korrupsion mojarolar haqida ko'p yozildi. Jumladan, Gulnora Karimova xalqaro telekommunikatsion shirkatlardan undirgan poralar yoki bosh quruvchisi temir yo'llari bo'lgan va byudjetdan qancha pul sarflangani noma'lum qolayotgan Shovvozsoy qarorgohining qurilishi, Toshkent va boshqa shaharlarda norozilikka sabab bo'lgan aholi uylarining buzilishi, qurilish sohasidagi korrupsiya natijasi bo'lgan Sardoba suv omboridagi falokat, oligarx Baxtiyor Fozilovga bog'langan shubhali kelishuvlar natijasida amalda katta kollapsga uchragan gaz sektori va boshqa holatlar. Ya'ni shu ma'noda bunaqa monumentlar o'rnatish o'rniga O'zbekiston hukumati davlat miqyosidagi korrupsiyani tugatish bilan amalda shug'ullanishga kirishsa yaxshi bo'lar edi.
Такими тоже сомнительными сделками с олигархом Бахтиёром Фазиловым и его компанией Ariel.
Qatar amirining 2 oy oldin e'lon qilgan tashrifiga moslangan tomosha faqatgina Toshkent City'da monument ochish bilan cheklanmadi aftidan. 18-19 dekabr kunlari O'zbekiston hokimiyat idoralarida o'nlab rahbar aynan korrupsiyada ayblanib ishdan olingani ma'lum qilindi. Bular orasida sobiq vazir va hokim o'rinbosarlari ham bor.
Shuni biz albatta o'zimizni hamkasb bilan bo'lishamiz, bu avvalan bor.
Jumladan, qishloq xo'jaligi sobiq vaziri 43 yashar Aziz Voitov Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-taroj qilish va 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilishda gumon qilinmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, 13 dekabr kuni hibsga olingan sobiq vazir DXXning tergov boshqarmasiga qarashli Gvardeyskidagi tergov izolyatorida saqlanmoqda.
Bugungi kun tartibi juda muhim.
Ozodlik manbalariga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev biroz muqaddam Buxoro viloyatida o'tkazgan yopiq selektor majlisida o'z administratsiyasi sobiq rahbari Sardor Umurzoqovni keskin tanqid qilgan. Shu ta'kidlardan so'ng prezident huzuridagi hisob palatasi avgust oyida qishloq xo'jaligi vazirligida keng ko'lamli tekshirishlarni boshlagan. Taftishlar viloyatlarga ham ko'chgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, go'yoki bu tekshiruvlarda vazirlikka ajratilgan subsidiyalar tomchilatib sug'orish inshootlari, qishloq xo'jaligi uchun kimyoviy o'g'itlar talon-taroj qilingani o'rtaga chiqqan. Natijada 25 oktyabrda ishdan bo'shatilgan vazir Voitov dekabrga kelib qamoqqa olingani ma'lum qilindi. Aziz Voitov shu yil avgustida prezident administratsiyasi rahbarligidan chetlatilgan, ammo prezidentning maxsus topshiriqlar bo'yicha maslahatchisi lavozimida qolayotgan Sardor Umurzoqovning eng ishonchli kadrlaridan bo'lgani aytiladi. Rasman tasdiqlangan xabarlarga ko'ra, 15 dekabrda Toshkent viloyati Bekobod tumani hokimi Shuhrat Mirzayev ham yirik miqdorda talon-taroj va korrupsiyada ayblab qamoqqa olingan. 41 yashar sobiq hokim ham DXFning tergov izolyatorida ekani aytilmoqda. Shuningdek, 18 dekabr kuni mansab vakolatini suiiste'mol qilish, sovuqqonlik va soxtakorlikda gumonlangan Buxoro viloyati Buxoro tumani hokimi Xayrulla Jo'rayev ham hibsga olingan va Toshkentga olib kelingan. Sobiq vazir Aziz Voitovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida Namangan viloyati hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Said Ahmad Sultonovning ham hibsga olingani aytilmoqda. Bundan tashqari, Soliq qo'mitasining soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish departamenti direktori o'rinbosari, QQS to'lovchilarini maxsus ro'yxatdan o'tkazish bo'limi boshlig'i va Toshkent shahri soliq boshqarmasi kameral soliq tekshiruvlari shubasi sobiq rahbari qo'lga olingani rasman ma'lum qilindi. Ular noqonuniy tadbirkorlik faoliyatini yashirganlikda gumon qilinmoqda.
Keyingi paytlarda O'zbekiston hukumatiga juda ko'p tanqidlar otilayotgandi. O'zbekistonda korrupsiya darajasi oshib ketdi degan iddaolar paydo bo'layotgan edi va hukumat albatta bunaqangi nima deydi, vaziyatga keskin choralar ko'rish kerak. Endi jamoatchilik o'rtasida hozir bu narsa Qirg'izistonga o'xshagan haligi jarayon, ya'ni Qirg'izistonda masalan birinchi ko'cha tozalandi va ko'chaga bog'liq o'sha korrupsionerlar ovlab boshlandi. Bo'lishi mumkin, chunki yaxshi tajriba doim o'zlashtiriladi, yaxshi tajriba o'rganiladi va sababdan qat'iy nazar bu ijobiy hodisa. Ya'ni mana hozir bizdagi ma'lumotlarga ko'ra go'yoki o'sha jinoiy to'dalarga 20 million dollarni o'zlashtirishda ko'mak bergan o'sha nima Buxoro viloyati markaziy bankini boshlig'i degan xabarlar keldi. Demak, agar shu xabar rost bo'ladigan bo'lsa, ma'lumotlar rost bo'ladigan bo'lsa, hozirgi korrupsiyaga qarshi kurashishda bir tomoni o'sha ko'chaga qarshi kurash bilan ham bog'lanib ketadi.
Jinoyat olamining taniqli vakillari deb ko'rilgan Salimboy Abduvaliyev va Baxtiyor Qudratullayev, Baxti Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar ushlangan bu amaliyotdan e'lon qilingan maqsad O'zbekistonda kriminogen muhitni yaxshilashdir. Ammo bu ommaviy hibsga olishlarni lavozim va resurslarni qayta taqsimlash sifatida ko'rayotganlar ham yo'q emas.
Mana shu sovet davrida ham partokratiya tuzumida vaqti-vaqti bilan chistka, ya'ni tozalash ishlari, tadbirlari olib borilar edi va bu hukmron tizimdagi tozalash ishlari ko'pincha g'oyaviy, mafkuraviy vajlar bilan tushuntirilardi. Hozirgi davrda esa bunday jarayon yana qaytalab sodir bo'lishi bu ham tabiiy. Ammo lekin bu jarayonni mafkuraviy g'oya bilan yoki partiyaning siyosati o'zgarishi bilan tushuntirilmaydi, chunki bu narsaning o'zi tagi bilan yo'q. Lekin nima bilan tushuntiriladi? Bu korrupsiyaga qarshi kurash bilan tushuntiriladi. Ya'ni shu boshqaruv tizimida turli xil doiralar, shu ichki byurokratik kurashlarning natijasi o'laroq endi bularni mafkura bilan, g'oya bilan tushuntirilmaydi, balkim korrupsiyaga qarshi kurash deb tushuntiriladi.
17 dekabr kuni avval Sardor Umrzoqov rahbarlik qilgan investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi vakolatlari hamda tuzilmalarining bir qismi savdo va sanoat palatasiga o'tkazildi. Yodingizda bo'lsa, Ozodlik surishtiruvi palataning joriy raisi Davron Vahobovning prezident oilasiga quda bo'lgan mashhur Vahobovlar sulolasidan ekanini o'rtaga chiqargandi. Bundan tashqari, avgust oyida O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik islohotlar agentligiga berilgan davlat aktivlari qaytadan Moliya vazirligiga berilgandi. Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov ham prezidentga quda tarafdan.
O'zbek vatandoshlari jamiyati uchun keskin bir qandaydir bir o'zgarish sodir bo'lmaydi. Bu tizim ishlash tarzi, siyosat yuritish tarzi o'zgarmaydi va korrupsiya sohasida ham jiddiy bir o'zgarish bo'lmaydi, chunki ya'ni hokimiyat rahbariyati tizimi jamiyat bilan ishlash tarzi tarzida hech qanaqangi bir keskin o'zgarish ro'y bermaydi. Misol uchun sudlarning erkinligi masalasi, mulklarning himoyasi masalasi, mulkdorlik huquqining himoyalanishi masalasi, so'z erkinligi masalasida va matbuotga nisbatan qilinayotgan senzura siyosati masalasida hech qanday o'zgarishlar ko'rilmayapti va shuning uchun ham jiddiy bir qandaydir bir siljish, o'zgarish jamiyat uchun bo'ladi deb o'ylamayman. Bu faqat ichki mana shu tizimning ichki bir qayta shakllanishi, xodimlarining va boshqaruvning va shuningdek manfaat doiralarining kuch va resurslar taqsimoti xolos. Boshqacha bu narsani tushuntirib bo'lmaydi va kutuv ham bir shunga yarashi bo'ladi.
Hozirgi ommaviy hibsga olishlarning korrupsiyaga qarshi kurashga aloqasini yo'qligini aytayotgan tahlilchilar mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurash uchun zarur eng oddiy va boshlang'ich qadamlarning qo'yilmasligini misol qilib keltirishadi. Jumladan, prezident Mirziyoyevning bayonotlari va muhokamalariga qaramasdan davlat xizmatchilarining daromadlar haqidagi deklaratsiyasi hanuz uzil-kesil joriy qilingani yo'q. Davlat xizmatchilarining daromadlari to'g'risidagi deklaratsiya to'ldirish tartibi uzil-kesil joriy etilishi paysalga solinayotgan O'zbekistonda allaqachon buning uchun maxsus ibora ham muomalaga kiritilgan. 2020 yil boshida parlamentga qilgan murojaatida prezident Mirziyoyev halollik vaksinasi iborasini ishlatgan va har bir davlat xizmatchisi shu kabi vaksina bilan emlanishi kerakligini aytgan edi.
Ongi va qalbi bolalikdan halollik vaksinasi bilan emlangan yangi avlodni kamolga yetkazish ustuvor vazifamiz. Bu borada Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi ta'lim va yoshlarning imkoniyatlarini kengaytirish global resursi dasturini O'zbekistonda keng joriy etishdan manfaatdormiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ukraina quruqlikdagi kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Sharqiy frontdagi vaziyatni og'ir deb atadi. Moskva osmonida yana Ukraina harbiy dronlari urib tushirildi, aeroportlar ishi vaqtinchalik to'xtatildi. Rossiya mudofaa vaziri rus harbiylari sonini 1.5 million odamga yetkazishni ma'lum qilmoqda. Yevropa ittifoqi esa urushni davom ettirayotgan va Putinni yana bir muddatga saylamoqchi Rossiyaga nisbatan 12-chi sanksiyalar paketini qabul qildi. Ukrainadagi urushning 664-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi hisobotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Ukraina qo'shinlarining Kupyanskiy va Krasniy Liman yo'nalishlarida 26 ta hujum operatsiyasini muvaffaqiyatli qaytargan. Janglarda 2 ta tank, 8 ta piyoda jangovar mashinasi, 5 ta zirhli jangovar mashina va 3 ta artilleriya bo'lagi hamda boshqa Ukraina harbiy texnika va inshootlari yo'q qilindi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari shuningdek HIMARS raketa tizimi orqali otilgan 2 ta raketani va 25 ta Ukraina dronlarini tutib oldi deyiladi xabarda. Shuningdek, dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida 92 ta jang bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina o'z qo'shinlari Rossiya qo'shinlarining Kupyansk, Bakhmut, Marinka va Zaporojye yo'nalishlarida 78 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytarganini ma'lum qildi. Bundan tashqari bir nechta nishon snaryadlar va raketalardan o'qqa tutilganda Ukraina harbiy havo kuchlari X-59 raketasini yo'q qilgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Vaziyat og'ir. Ukraina qurolli kuchlari quruqlik qo'shinlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Rossiya armiyasi Sharqiy frontda qurol va son jihatidan ustunlik qilayotganini aytib, ushbu yo'nalishlardagi vaziyatga shunday baho berdi.
Дорогі побратими та посестри. Вітаю вас з Днем Свободних військ.
Душман ҳам қурол аслаха, ҳам сон жиҳатидан биздан устун бўлган шароитда жанг қилишимизга тўғри келяпти. Айни чоғда учала юналишда ҳам Украина қўшинлари мудофаани сақлаб турибди ва душманни йўқ қилмоқда.
Frontning sharqiy uchastkasi qo'mondoniga ko'ra, Rossiya qo'shinlari katta talafot bermoqda va yo'qotishlar sobiq mahkumlardan tuzilgan zaxira shturmchi batalyonlar hisobiga to'ldirilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari esa deya urg'ulaydi Sirskiy. Harbiy harakatlarni puxta rejalash hamda artilleriya, minomyotlar, zardob dronlar va o'qotar qurollardan samarali foydalanish yo'li bilan muvaffaqiyat qozonishga urinayapti. Generalning aytishicha, Ukraina harbiylari operatsiyalarni rejalash chog'ida talafotlarni minimallashtirishni birinchi o'ringa qo'ymoqda. 10 dekabrda Sirskiy Rossiya qo'shinlari odam va texnikada katta talafotlar berayotganiga qaramay, butun sharqiy front bo'ylab hujum qilayotganini ma'lum qilgan edi. 19 dekabr seshanba kuni tushdan keyin Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Odintsovo shahar tumanida uchuvchisiz uchoqni urib tushirdi deb xabar berdi Moskva meri Sergey Sobyanin.
Odintsovo shahar tumanidagi havo hujumidan mudofaa kuchlari dron hujumini qaytardi. Uchoq qoldiqlari qulagan joyda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra vayronalar va qurbonlar yo'q. Voqea joyida favqulodda xizmatlar mutaxassislari ishlamoqda.
Moskvaning Domodedovo, Zhukovskiy va Vnukovo aeroportlarida himoya rejasi e'lon qilindi. Ushbu aerodromlardan barcha samolyotlar Sheremetyevoga yo'naltirildi. Rossiya mudofaa vazirligi shuningdek Bryansk va Kaluga viloyatlari osmonida 4 ta dron yo'q qilingani haqida xabar bergandi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 19 dekabr kuni prezident Vladimir Putin va yuqori darajadagi mudofaa amaldorlari ishtirokidagi yig'ilishda Rossiya o'zi maxsus amaliyot deb atab kelayotgan urush harakatlari boshlangandan beri tank ishlab chiqarishni 5.6, dronlarni qariyb 17, artilleriya snaryadlari sonini 17.5, zirhli texnikani 3.5 barobarga oshirganini aytdi.
Armiya va flotni kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha barcha rejalar to'liq bajarildi. Ularning soni 1,150,000 nafar harbiy xizmatchilarga yetkazildi. Ikkita qo'shma qurolli armiya va aralash aviatsiya korpusi tuzildi va kadrlar bilan ta'minlandi. 1-dekabrdan boshlab biz 1,320,000 kishilik kuchlarni to'plash to'g'risidagi farmonni amalga oshirishga kirishdik. Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga kirayotgani munosabati bilan biz Leningrad va Moskva harbiy okruglarini tuzmoqdamiz. Tashqi tahdidlarga mutanosib ravishda qurolli kuchlar hajmi keyinchalik 1,5 million harbiy xizmatchiga yetkaziladi.
U shuningdek Rossiya Ukrainadagi 2000 kilometrlik front chizig'i bo'ylab 7000 kvadrat kilometr minalangan maydonlarni o'rnatganini qo'shimcha qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, joriy yilda armiyaga 490 mingga yaqin ko'ngilli va shartnoma bo'yicha askar jalb etilgan. O'sha yig'ilishdayoq so'zga chiqqan prezident Putin Rossiya mudofaa sanoati Ukrainadagi mojaroga g'arbga qaraganda tezroq javob bera olganini iddao qildi. Oq uy dushanba kuni ogohlantirishicha, agar Kongress yil oxirigacha qo'shimcha yordam qonunlarini ma'qullamasa, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga ajratgan mablag'lari shu oy tugaydi. Pentagon bosh auditori Michael McCord avvalroq mudofaa vazirligi o'zining so'nggi 1 milliard 700 million dollarini Ukraina uchun yangi qurol-yarog', asbob-uskuna va jihozlar sotib olishga sarflayotgani 30 dekabr kuni esa uning hisoblari bo'sh bo'lishini aytgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaro o'tgan fevral oyida boshlangandan beri AQSh Kongressi hozirgacha 113 milliard dollar miqdorida yordamni Ukrainaga jo'natgan, jumladan 46,5 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri harbiy yordam ko'rsatgan. Prezident Jo Bayden Kongressdan yana 60 milliard dollar so'radi va Rojdestvo bayrami oldidan moliyalashtirishni tasdiqlashga chaqirdi. Vakillar palatasi qonun loyihasi bo'yicha chora ko'rmasdan o'tgan hafta tanaffusga chiqib ketdi. Senat shu hafta bu masalani ovozga qo'yishi kerak. Respublikachi kongressmenlarning muhim guruhi Ukrainaga qo'shimcha yordam berilishiga qarshi va yaqinda partiya bu masalada demokratlar bilan ishlagan spikerni lavozimidan chetlatgan. O'tgan hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Vashingtonga tashrifi chog'ida Bayden ma'muriyati Kiyev uchun yana 200 million dollarlik paketni e'lon qildi. U xususan qobiq va patronlarni o'z ichiga olgan. Haga xalqaro tribunali qidiruvida qolayotgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin dushanba kuni Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga hujjatlarini taqdim etib, 2024-yilgi prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini rasman ro'yxatga olish yo'lida yana bir qadam tashladi. Shanba kuni Putin tarafdorlari uni 2024-yilgi prezidentlik saylovlarida mustaqil nomzod sifatida ko'rsatdi. Putin nomzodini ilgari surgan guruhga hukmron Yagona Rossiya partiyasining yuqori martabali amaldorlari, taniqli rossiyalik aktyor va qo'shiqchilar, sportchilar va boshqa jamoat arboblari kiritilgan. Putin hujjatlarini topshirgandan so'ng maxsus guruhga qo'llab-quvvatlash uchun imzo to'plashni boshlashga ruxsat beriladi. Saylovda ro'yxatdan o'tish uchun mustaqil nomzodlar 40 va undan ortiq hududdan kamida 300 ming imzo to'plashi kerak. Putin yillar davomida turli taktikalarni qo'llab keladi. 2018-yilda u mustaqil nomzod sifatida qatnashgan va u uchun mintaqalarda ovoz yig'ilgan. 2012-yilda esa u Kremlning yagona Rossiya partiyasidan nomzod sifatida ishtirok etgan, shuning uchun imzo to'plash shart emas edi. Shu oy boshida Rossiyada qonunchilar 2024-yilgi prezidentlik saylovini 17 martga belgilab, Putinni 5-chi prezidentlik muddatiga bir qadam yaqinlashtirdi. U o'tkazgan konstitutsiyaviy islohotlarga ko'ra, Putin kelasi yili amaldagi vakolat muddati tugagandan keyin yana 2-6 yillik muddatga saylanish huquqiga ega bo'lib, hokimiyatni 2036-yilgacha saqlab qolishi mumkin. Uning 24 yillik hokimiyatida Rossiyaning siyosiy tizimi ustidan o'rnatgan qattiq nazorati, mart oyida bo'lajak saylovlarda yana g'olib chiqishida shubha qoldirgani yo'q. Unga ovoz berishda e'tiroz bildirishi mumkin bo'lgan taniqli tanqidchilar qamoqda yoki xorijda yashaydi va aksariyat mustaqil ommaviy axborot vositalari taqiqlangan. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga nisbatan 12-chi sanksiyalar paketini qabul qildi. Tegishli reliz Yevropa Ittifoqining Rossiyadagi vakolatxonasi saytida e'lon qilindi. Yevropa Ittifoqi olmos savdosi va qurol ishlab chiqarishda qo'llash mumkin bo'lgan detallar yetkazib berishni chekladi. Shuningdek, Rossiya neftiga nisbatan narx chegarasiga amal qilish talablarini kuchaytirdi. 2024 yil 1 yanvardan Rossiya olmoslari eksportiga to'g'ridan-to'g'ri taqiq kuchga kiradi. 1 sentyabrga qadar 3 mamlakatlarda ishlov berilgan yoki Rossiya hududi orqali tranzit qilingan olmoslarga ham cheklov joriy etiladi. Masalan, olmoslar poytaxti Belgiyaning Antwerpenida ham olmos narxi oshishi kutilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.